Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći Građu za snove potražit ćemo u priči o drevnoj srpskoj i balkanskoj pesmi i muzici i naravno u slušanju tih pesama. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ova pesma koja nas je uvela u emisiju Građe za snove jeste pesma, predivna pesma Gusta mi magla padnala, a čuli smo je u izvođenju vokalnog dua braća Teofilović. Ja imam evo izuzetno zadovoljstvo da pozdravim u emisiji braću Teofilović, Ratka i Radišu, svetski priznati izvođače drevne srpske i balkanske muzike. Ratko, dobro večer.
Dobro večer.
Radiša, dobro večer. Ratko i Radiša su blizanci i sede ovako sa moje dve strane, pa ću ja ovako da gledam negde u sredinu i da se obojice obraćam, pa ćemo tako da razgovaramo. I evo, ove noći mi ćemo se družiti sa lepim pesmama, pričati o pesmama, o muzici, o tradiciji. Pričat ćemo o umetničkom razvoju braće Teofilović, također o nekim umetnicima i onome što je njih odredilo, što im je predstavljalo bitnu odrednicu u životu, a u drugom delu emisije slušat ćemo poeziju Miloša Crnjanskog, ukazivanju samog autora, i u četvrtom satu razmišljanja i sećanja Miloša Crnjanskog u kojima on govori o sebi, svom životu i knjižnom radu. Crnjanskog smo izabrali zato što mojim večerašnjim gostima, Ratku i Radiši Teofilović, Miloš Crnjanski predstavlja dragoceno čitalačko iskustvo. I evo, za početak ove priče mogu da pozdravio sam dakle moje goste, predstavit ćemo se najbolje tokom emisije, da ne čitamo sad ništa ovako formalne neke odrednice, pa sam hteo da vas pitam, evo što ljudi vas obično prvo i pitaju, vi izvodite pesme koje pripadaju nekako korpusu tradicije, nekom nasleđu, balkanskom nasleđu, srpskom nasleđu, a kad dok smo dolazili ovamo, ja sam baš pričao o Ratku da mi se čini da slušajući ovih dana pesme, vaše pesme, da nekako one ne mogu da se ni podvedu samo pod tu vrstu tradicionalne muzike, one su nekako potpuno žive i nekako na pravi način čini mi se komuniciraju i sa ovim trenutkom i prosto su otvorene čak i ka nekoj budućnosti. Dakle, muzika koja čini mi se da može da ima dobar kontakt i sa mladima i sa savremenim slušalcima. I sad da vas pitam, dakle, za početak, kakav je vaš odnos prema tradiciji?
Dobro večer još jednom. Moram da kažem da se mi za svaku emisiju pripremimo, kao i za svaki nastup. Mnogi smatraju da smo mi u tome baš posebni kao profesionalci, tačno vreme i tako dalje. Ovde su večeras bile izuzetne pripreme kako ostati budan, jer mi u ovo vreme već spavamo dubokim snom, ali ćemo se potruditi da budemo budni, da uputimo slušaoce na ono bitno možda kada smo nas dvojica u pitanju, kada smo počeli sam razgovor oko tradicije i oko tih vrednosti. Mislim da smo često govorili o tome da tradicija nije okamenjena stvar kao i muzika. Ona je samo data u odgovarajućem trenutku i mnogi kritičari smatraju da iskusni, da smo mi samo možda repertoarski vezani za tradiciju, ali izvođački se to ne može staviti ni u kakvu muzičku fioku, da kažem. Mi nastupamo i na festivalima i džez muzike, klasične muzike, improvizne avangardne muzike i tako dalje. Tako da to možda i kao pojava i kao nešto što je drugačije od onoga što možemo svakodnevno da sretnemo na muzičkoj sceni je interesantno kao pojava pre svega, a interesantan je taj naš način razmišljanja kroz samo izveđenje i kroz muziku. Tako da s jedne strane je to hendikep kada u današnjem svetu, kada je sve spakovano u neku ladicu, vi ne pripadate ni jednoj ladici, a negde i pripadate. A s druge strane, prednost, jer vi možete da se prilagodite u različitim uslovima organizacije nekih festivala i nastupanja. Tako da, mislim da je, i to i jeste smisao našeg grada, da smo mi negde pronašli tu narodnu pesmu, kroz njenu poeziju, kroz melodiku, Radiša svojim razmišljanjem dao neki svoj pečat drugim glasom koji nije zapisan do sada, i kažem, mi ne izvodimo pesme na tradicionalni način kako su to ljudi izvodili, kako možemo čuti etnomuzikološkim zapisima. Tako da joj dajemo taj neki naš intuitivni osjećaj kako ona treba da zvuči, i ona očigledno će imati trajanje u budućnosti, što jeste smisao.
I tradicija možda, kao reč, može da bude malo i učaurena, znate kako kažu da onako kako je neko zacrtao, tako treba da ostane uvek, ali umetnost je ta koja je uzvišenija od tradicije i ona treba bude u korelaciji sa tradicijom da bi imala tu neku trajniju i sadržajniju vrednost, kao što ste rekli, da ona može da komunicira i u prošlom vremenu i sadašnjem i u budućem. Tako da svaka dobra muzika ne mora da znači da ona treba da bude samo dobra u tom trenutku, već da ona bude po toj nekoj svojoj bolji prepoznatljivosti aktualna u svakom trenutku. To je tako je priča sa klasičnom muzikom, ako ih hoćemo već da se bavimo sa nekim ozbiljnim stvarima.
Da, znači imate na neki način, možete reći, shvatanje tradicije kao nekog živog prostora, gde odabirate zapravo ono što vam se čini nekom vrstom umetničkog izazova. Ja pretpostavljam da i kompozicije birate po tom nekom afinitetu, ako tradiciju već shvatate tako da hoćete doživite ono što vi nekako iznutra osjećate, da upravo niste ograničeni nekim...
Sigurno i taj stvaralac, kažu da je to kolektivno svest naroda napravila takvu muziku i poeziju. Međutim, ja mislim ipak da su to bili u kolektivnom duhu pojedinci koji se nisu potpisivali ni melodijski ni tekstualno, i oni su dali taj neki svoj unutrašnji kvalitet, unutrašnji doživljaj toga što oni žele da kažu.
Da.
Ratko i ja možda prepoznamo te individue iz tog vremena kroz neko ovo vreme.
Da.
Da želimo da kažemo to što su oni hteli i da damo neku nadgradnju, pa mislim da postoje izmišljene stvari, nego samo stvari koje ne umaju ljudi da prepoznaju i da uzmu. Odnosno, koliko su daroviti da to prepoznaju, kao i u svakom poslu.
Da. I recite kako ljudi na koncertima primaju, da li osjećaju tu vrstu vašeg živog odnosa prema tradiciji, odnosno da ne...
Ovo iskreno kažem, prvo su začuđeni. Oni koji prvi put čuju, da, oni su prvo iznenađeni u smislu da. Otkud šta je ovo.
Sad ću vam reći, postoji publika, govorimo ovdje, inostranstvo.
Da.
Ako kažemo da smo mi do današnje vreme kod nas poprilično hendikepirani, jer mi nemamo u javnim medijima mnogo prostora, zato hvala Radio Beogradu što imamo mogućnost da se negde i glasom i rečima oglasimo. Ali veliko je zagađenje zvučno. Zvučna slika je zagađena ovdje, ljudima je teško da sada prihvate nešto drugačije. Ne kažem da je to sad nešto najkvalitetnije, ali nešto što je vrednost, ono uvek opstaje. Dok kad odete na zapad, tamo gde nije toliko taj prostor zagađen, gde je izvrša na vreme dekontaminacija, mada i on poprima obrise zagađenosti, moram da kažem da ljudi odmah na prvu prihvataju, to znači no nije to blisko, znači da. Ovdje to malo kao da počinjemo da budemo otuđeni od svog, što je s jedne strane nije dobro, jednostavno, to je neko moje razmišljenje, ali kažem sigurno da postoji empatija apsolutna između nas i publike kad to radimo, jer to je taj doživljaj, to je onaj trenutak koji se dogodi i muzika je taj trenutak koji kada mi to živo izvodimo. Čak i ono što mi planiramo u narednom periodu jeste da ne da snimamo koncerte, već i možda neke naše akapela diskove da snimamo sa ljudima koji nas slušaju. Jer mi to faktički obraćamo se nekom kada to radimo. Mi pričamo tu priču, to su neke skaske, to su neki životi, to su neke tragične priče, neke svadbene, običajne pesme. Znači, vi morate da ih prepričate kroz melodiju, kroz stih i da ih ispričate s nekom svojom emocijom koji će neko s druge strane doseti i da vam tu vibraciju vrati, što je sasvim prirodno kada je u pitanju umetnosti.
Pričat ćemo o tome tokom emisije, o svim i vašim gostovanjima i kako vas ljudi na raznim stranama prihvataju, a predlažem sad, pošto je u ovoj emisiji predstavljate se i svojom rečju i svojim glasom, da čujemo sad ovaj drugi segment.
Crni ljudi
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su braća Teofilovići, Ratko i Radiša. I evo sad dok smo slušali ovu pesmu iz Dalmacije u izvođenju vokalnog dua braća Teofilović, ja sam imao kompletan doživljaj pošto sam slušao pesmu i sa zvučnika, a u studiju se braća Teofilović pevučili tiho pesmu sa obe strane, tako da sam imao jednu zvučnu sliku iz u kvadrofoniji datu. A Ratko, dok smo sad slušali pesmu, rekao si da nešto bi pomenuo.
Interesantno je kada odete u Hrvatsku i kada oni čuju kako vi tumačite to, i potpuno je oduševljenje kakve su naše obrade Majko Igla i Bičevica, pa i onda na koncertima Poći ću na more od Sušaka pa do Lipe Boki i tako. Ali ovo je pesma koja ima jednu ozbiljnu priču. Ja sam slušao tumačenje i Klapa. Malo dinamički to drugačije pomereno. Mi smo ovde sa Miroslavom zajedno napravili to u kontekstu same priče, koja jeste epidemija crnog prišta u tom periodu, gde majka umire, otac ne može da im kaže gde je majka otišla. Odveli se crni ljudi i kaže, zaspala je sinoć na kraju ispod jorgovana, njega će uditi zora sudnjeg dana. Tako da će jednog dana ono saznati. I kroz tu strašnu priču, kroz tu jednu divnu, skrivenu tajnu od dece koja će na kraju ostati sama, vi budite, bude se emocije kod vas. Vi jednostavno niste ravnodušni na tu poeziju. Znate. I poezija je ono što vas u samom startu probudi kod pesme. Da ne govorim da je Miroslav koji svira gitaru, on zna sve te pesme, on se isto vezuje za stihove. Da. Znači, to je ono što je pokretač. A onda ide melodija, onda ide aranžman, onda se sve budi u vama. Jednostavno želite da pronađete tajnu pesme. Odnosno, svaka pesma ima svoju tajnu, svoje srce. Ono gde je trenutak taj uzvišeni koji treba da se dogodi u pesmi, kada se svi naježe, kada svi doživimo taj trenutak.
Da. U jednom intervju koji sam pročitao, baš si pomenuo, Ratko, ako se ne varam, to gostovanje u Hrvatskoj kao primer jednog jako lepog i neobičnog pozitivnog iskustva, tako da. To je bilo prošle godine negde na letu.
Imali smo mi i pretprošle godine i u Zagrebu i na Brionima, a prošle godine smo imali čitavu turneju i u Rijeci i u Splitu za 12 splitskog leta, preko puta Šibenika, onda smo bili
Makarska.
Mm-hmm. Tako da je to potpuno Krk. Ja stvarno smo oduševljeni kako je Štampa pisala.
Divno je to posle svih onih tragičnih događanja.
Da.
Da neko bude tako prihvaćen i primljen kao Ratko i ja.
Da. Jednu emisiju na Hrtu, koja je izuzetno bila gledana, gde je Kerempuh kazalište bilo prodato u nekoliko dana zahvaljujući toj emisiji.
Da.
Koja je bila baš ovako kulturološkog tipa i bavila se fenomenom nas dvoje i uopšte pevanja i to je nakon našto i iskrenosti koju oni prepoznaju.
Da.
I govorili su ljudi istaknuti, kritičari, muzikolozi o tome tamo, tako da Jutarnji list i Večernji list pisali su baš dosta o tome.
A šta vam se čini sad, evo, u uvodu smo naznačili to da nekako rekli ste obojica da ta medijsko praćenje i zastupljenost recimo ovakvih sadržaja u medijima nije kod nas, ne čini vam se da nije odgovarajuće, da li recimo u Hrvatskoj ili u nekim zemljama okolnim koji ste bili, slika malo bolje?
Moram da kažem da je ipak na nekom višem nivou, što ima nekako više prostora. Mada i ovde, kažem, ima nekoliko sjajnih stvari. Ja bih istakao jedan mali festival, vrlo neprimetan i neobjavljen ovde, koji postoji u Srbiji, a to je festival Arlem u Arilju. Koje dvoje mladih muzičara organizuje, koji su završili Moskvu violinu, brat i sestra. I oni su napravili to da se tamo 7 dana dešava da profesori sa Univerziteta Beogradskog drže master klasa za decu, za violinu, violončelo, klavir i tako dalje. I ta deca na kraju drže koncert. U okviru tih 7 dana dešavaju se koncerti na Rzavu, na onom malom ostrvu koje se nalazi reci Rzav. I oni su to napravili potpuno kao da ste negde u Evropi. Da. To se tako radi. Tako to postoji u Hrvatskoj. Tako. I ja mislim da je to kulturni model kako trezle leto u Srbiji, gde ćete da imate potpune sadržaje, to neko što mnogo, a rezultat je izuzetan. Mnogo ljudi iz tog malog mesta dođe iz okoline da to čuju, da to vide i da se upoznaju sa nekim stvarima za koje možda nisu znali da postoje, nisu imali prilike da čuju. Jer, kažem, živi trenutak i živa stvar je u stvari ono što...
Da.
Što...
Nije problem onda pametnih ljudi i toga, već ljudi koji finansiraju takve stvari. Koliko su oni prepoznali tu suštinsku stvar kvaliteta nekog festivala, kvaliteta nekog izvođača, kvaliteta dovođenja nekih ljudi iz inostranstva kvalitetnih, da. I to do nametnuti, ne nametnuti neki način, nego publici obezbediti takav sadržaj da oni vide da postoji nešto drugačije i različito, a na neki način i kvalitetno.
Da, jeste, kažem, evo ja pripremajući za ovu emisiju, tako sam i čitao šta ste objavljivali, intervjue, vaše radne razgovore sa vama, i slušao sam tu muziku intenzivno, i sad sin mi je prolazio tu nešto u sobi i to, i ja mu skrenem pažnju i rekao, viš kako ovo zanimljivo zvuči, mislim, to je kao stara drevna muzika, ali prosto zaista zvuči onako moderno i može da komunicira sa mladim ljudima.
Da.
Evo, čuli smo sad pesmu koja je iz Dalmacije, u emisiju nas je uvela jedna stara pesma sa Kosova, pa sam te da pitam kako dolazite do pesama, kako nalazite, kako otkrivate pesme za koje se opredelite?
Ja uvek kažem, možda pesma nađe i nas, a uglavnom da. To neka naše interesovanje, nama otvaraju neke te muzičke vidike i slušanja i određenja prema nekoj pesmi. Uglavnom to, koliko se radi o etnomuzikološkim zapisima, određene su pre svega sa tekstovima koji su vrlo zanimljivi, ono što nas pobudi, to je naravno tekst pesme, a posle toga dolazi istraživanje te melodije. Mi se ne bavimo sviranjem, niti znamo note naravno, ali nismo solfeđisti, što bi rekli, da čitamo sa liste, a da nađemo kako prosvira taj notalni deo, i onda uglavnom se to poklopi čim vidimo tekst kakav je, koliko on arhaičan, dubok, sadržajan, onda se odredimo prema tekstu, i naravno ode se nekad na neko mesto na Kosovu, čuje se pesma, razni su putevi kako dolazi. Naravno, Radio Beograd je neiscrpna baza divnih pesama koje smo mi čuli, ali na neki naš način doživeli, oživeli i pustili u eter.
Da. Emisija Građe za snove, slušamo sad malo muzike.
Roko nije, jema ništa, cicivela još ima me. Ali ubav sve izliči, on je bio anarkišta, jema li zli kompanje. To je bilo kao priči, puno lustri i priškina, ma je izlo priča prava. Čulo se i grubi riči, kupilo se puno vina, molila je tiho glava. Trči vrima, svili mašta, traje ljubav uzna siromašta, šota skuza, priča smira. Da je život neko fantažija, šaka suza, priča smija, da je život neko fantažija. To je bilo na priči, živili su na kolumi i nosili svoje vrima. Puno srca s malo riči, volimo si hladni grubi, volili se cijelo vrijeme. To je bilo kao priči, kad su bili puno jedni, onda šveli vorve. I još druge strašne riči, vikali su oni bitni, ma su prošle te. Boje veko strca kruva. to je bilo kao priči, ma i kriše od njima, nad mora suha jedna. Sve već tim je grube riči, sve je prošlo poput tima, vrime me to sve pomene. Trči vrime, život mega fantazija, šaka suza, priča smija, čo je život mega fantazija.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su Ratko i Radiša Teofilović, svetski priznati izvođači drevne srpske i balkanske muzike. Pesma koju smo maločas slušali jeste također jedna pesma iz Dalmacije u izvođenju Klape Nostalgije. I sad ja sam hteo, Ratko i Radiša, da vas pitam nešto u vezi sa tim pesmama. Pitao sam vas kako dolazite do tekstova, za koje pesme se zainteresujete, na koji način otkrivate pesme, i hteo sam vas pitam u tim obradama, jednu pesmu kad uzmete pa radite na njoj, ona se transformiše, prilagođavate nekako i vašem umetničkom senzibilitetu, koliko se ona menja u tom procesu, koliko je ostaje ona, recimo,
pa niko od nas ne zna kako je izgledala i kako je ona formirana kao struktura, ali mi jednostavno doživljavamo i želimo svoj doživljaj da prenesemo na glasovni doživljaj, a onda publika to prepozna. Najvažnije kod toga je da ljudi vide da mi to radimo pre svega iskreno, da, i sa puno ljubavi koju unosimo u muziku i da se to osjeća.
Da.
Interesantno, tehnički ako posmatramo kako te pesme nastaju, mi vežbamo svaki dan. Znači, mi to radimo svakodnevno, ali mi nemamo uslove kao operski pevači da odemo u pozorište, imamo svoju sobu i da možemo da pevamo otvoreno, znači, jer bi faktički smetali komšilu.
Pa ne vremeno bi se bunili ljudi.
Nas dvojica imamo posebnu tehniku. Svi pitaju kako vi vežbate da čuje komšilu. Kaže, nas niko nikad ne čuje kada pevamo. I niko nikad ne može da se žali. Pa kaže, kako? Pa nas dvojica pevamo ispod glasa, pevamo falsetom svaki dan. I mi faktički znamo kako će to da izgleda tek pred koncert, kad dođemo u salu, u živo, mi kad pustimo glas, mi onda znamo kako će to da stvarno zvuči. Ovo su sve ispodglasne pripreme, da kažem.
Da.
Što je vrlo interesantno. Eto, znači, onako malo, onako kao pojava, eto, to su takvi uslovi kakvim živo. Ne možemo iznajmiti prostor da bi pevali. Ovo, eto, isto jedna interesanta stvar. I kažem, eto, muzikološki zapis, i onda to ima i spisak i te celokupne poezije, onda čitate i onda dolazite do tih interesantnih stihova koji vas jednostavno uzbude, podignu na neki način i daju vam ono putanje u kom smeru treba da ide ta pesma. Da. Tako da ona, kad sluša neko, recimo, Zajdi, kaže, to nije to, ali kad ostaje mene samo, kaže, to je to. Kako je, u čemu je tajna? Pa ne znamo mi tajnu, mi samo tražimo traganje za zvukom. Da. Tim zvukom koji oplemenjuje nas i ljude koji slušaju.
Da, jednom prilikom ste rekli da pesme zapravo tek i žive kad se izvedu na taj način.
Ono treba nas učine boljim.
Da. Da, inače su samo...
One su samo, ukoliko su u knjigama zapisane, one su samo nalaze u tim rapovima, odnosno nisu oživljene, ali muzika mora biti živa stvar.
Da. A sad evo, vi ste imali nastupe i gostovali ste u stvarno u mnogim zemljama, u svim zemljama ovog bližeg okruženja, da kažem, regiona, naših prostora, kako to imamo običaj da kažemo, ali ste i u mnogim zemljama vrlo dalekim bili ste u Japanu čak. Kako su vas, recimo, u Japanu primili?
Pa kažem, ne samo u regionu, mi smo cijelu Europu obišli, znači od Japana do Amerike.
Da.
Znači, jedino nismo bili, to je Australija i to je Južna Americi. Čak smo bili u Africi, bili smo u Nigeri. pa kako nas prihvataju?
Kako moraju.
najteže je to nama da govorimo. Ja kažem, kad nas pitaju posle koncerta na reportažama, kako vam se čini koncert? Ja kažem, to ste trebali sačekati ljude na izlazu da ih pitate kako im je bilo. Iz naše perspektive mi radimo ono što radimo svakodnevno i to je neki naš osjećaj, ali bitan je osjećaj kod tih ljudi kada se koncert završi. Ali jedan prijatelj, kada mu je prijatelj njegov došao na koncert i vidio kakav je to koncert, on mi je rekao, bit ćeš drugačiji čovjek posle tog koncerta. Ako smo postigli to, da smo postali za neki milimetar bolji, posle bilo kakvog umetničkog doživlja koje doživimo, onda ta umetnost ima smisla i ima razlog zašto živi.
Da.
Tako i da mi imamo tu povratnu informaciju da to nema taj osjećaj. Mi vjerojatno bi u pesimizmu završili našu karijeru, ali pošto imamo povratnu informaciju da je to jako dobro i da to ljudima znači, čak i pre neki dan, evo, uvijek si, insistirao si da kažem da, neke interesantne stvari. Vraćam se Novi Beograd autobusu, prazan autobus, on je neki dečko mlad, 21-2 godine. Snimi, ali ja nisam obraćao pažnju, sedim sam i vidim, okrenuo se neko sedi pored mene, nisam obratio pažnju da je on seo. I on seda pored mene i kaže, izvinite, ste vi Jano Braćite Filović? Kaže, ja jesam. Jo, to je divno kako vi pevate. Kaže,
da, da, da.
Jo, to je divno. I on kaže jednu interesantnu stvar, kaže, mene, 21 godinu, pazite, mene to smiruje.
Da.
Znači, to je, to je mnogo važno što je on rekao. To je ono što je potreba da. Ljudi.
Da.
Da nas dovede u jednu ravnotežu u kojoj trenutno nismo i ovaj, koja je vrlo važna.
Da.
Za svakog čovjeka, pogotovo za te nove generacije.
Jest.
Koje rastu u nekom drugom zvuku. Ne kažem da je loš, ali
da.
Treba im dati nešto što ovaj, prihvataju sve generacije. Pitanje je s ko vam je publika. Pa publika da. Su svi oni koji dođu na koncert, a dolaze različiti profile, dolaze i godišta, i strukture, da. Intelektualne, tako dalje. Tako da ljude ne treba deliti na godine, da. Na obrazovanje, već ih treba deliti na ljude koji imaju dušu i osjećaj da prihvataju i
jest.
To je to.
Da, a to je vezio sa onim što smo pričali, da je to zapravo pokušaj oživljavanja tradicije.
Isto tako u Japanu, počeli smo, uvijek se bacimo s tema na temu, u Japanu, pričao sam ti da je to, kad se krene takav neki koncert, automatski se promeni, to je bio neki festival da su se na različitim scenama smo se mi menjali. To je automatski bilo kao neka meditacija. Oni zatvore oči, zažmure, stave ruke ispred sebe i kao molitva. Da. Tako da, verovatno postoji neki kod univerzalnog tog jezika kosmičkog.
Da.
Ako krenemo od harmonije sfera i ako krenemo od Platona kao najboljeg muzičara i Pitagorejaca, ovaj, onda znamo gde su korene muzike i koliko je muzika bila nekad uzvišena stvar. Ne lako potrošiva roba ili komercijalna stvar koja je danas postala, već nešto uzvišeno što je bilo za izvođenje dato samo posebnima. Ovaj, u današnjem vremenu sve je izjednačeno, nažalost ne postoje razlike i mi smo suočeni sa jednim problemom da moramo da, evo ovako kao večeras, pričamo i objašnjamo muziku umjesto da uživamo u lepoti tonova koji su nam dati iz kosmosa.
Ja predlažem da sad malo uživam u tonovima i da čujemo još jednu pesmu, malo kosmosa.
Šimšira
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći društvo nam prave braća Teofilović, Ratko i Radiša, svetski priznati izvođači drevne srpske i balkanske muzike. Pesma koju smo malo čas čuli jeste pesma sa Gradiću Šajku, a evo dok je pesma išla mi smo pričali, ja sam bio malo iznenađen ovim neobičnim, ali izuzetno lepim uvodom u pesmu, koji podsjeća malo na neku špansku kompoziciju. I Ratko, ti si hteo da ispričaš nešto baš vezano za ovu pesmu.
Da, pa i postoji jedna nepravda prema autoru ove pesme. U nekim blogovima i tako dalje pisalo se kako je u pesmu napisao personalistik Aleksandar, pa Obrenović, tako dalje. Međutim, pesmu je napisao Mita Popović. On je Srbin iz Mađarske, rođen u Baji. Interesantno za njega da je tamo završio osnovnu školu, završio prava u Budimpešti, ali u to vreme neslaganjem sa politikom Mađarske prema srpskom narodu, bitno revoltiran, odlazi u Sombor da živi. Treba reći da je on tek između neke svoje 21. godini počinje da uči srpski jezik, fantastično se lađio i opčinjen našim romantičarima u to vreme, Kostićem Zmajem, počinje da piše, gdje imao izuzetnog uspeha i napravio jednu fantastičnu pesmu, ne samo nju, nego je imao čitave zbirke. Tako da je svoj život iskončao u Somboru.
Ima i ulica njegova u Somboru, da.
U Somboru, tako da, eto, to je zamito. Kažem malo pre o ovoj pesmi, interesantno kako počinje ona, i kako Miroslav tu neku našu osnovu zvučnu koju pravimo kao dvoglas slika svojim notama, oslikava tu pozadinu fantastično i kao treći glas pravi jednu potpunu sliku koju daje ova pesma.
Da, i dok smo razgovarali u pauzi, pomenuli smo tu neku sintagmu koja se meni dopala, slikanje tonovima. Paš kao da se pravi slika.
Sve su umetnosti povezane. Da. Pričamo o poeziji, pričamo o slikarstvu, možemo o filmu, možemo o fotografiji. Da. Znači sve je to jedan zajednički imenitelj kada je u pitanju umetnost. Samo kako opet čitamo to.
Da, pa i muzike različitih tradicija, kao da se u dubini negde dodiruje, evo sad uopšte to nije neobično.
Naravno, to su arhetip, ono što je pičar Radiša malo pred, u nekom vremenu to opstaje. To je verovatno otisak neki koji stoji kroz vreme, kroz civilizacije, sada se naraćamo u prošlost, sad počinjem mnogo da pričam, filozofiram, ali kada čovjek se bavi ovakvim stvarima, logično i da razmišlja o tome.
Da.
Znači, ne samo o pesmama, nego kako su one nastale, šta je to, koji je to trag koji nas dvojicu jednostavno vodi i vuče
da,
u ovom.
Da.
Tako da nikad nismo ni razmišljali o tome šta je to. Jednostavno, to vas nosi kao neki talas na kome vi dobro surfujete.
Prepustite se i surfu. Ili ti radiš
na snegu.
Ako je snegu, onda se spustiš onako na crminu.
Snowboardujem.
Sad evo, pričali smo da ste ovaj, na raznim stranama bili i gostovali i to, ovaj, pa da se, koji su vam sad neki planovi naredni, jel se spremate sad za neki ovaj nastup?
Trenutno sad spremamo sad neke manje nastupe koji će biti u okviru Svetosavske nedelje. Idemo za Skopje i za Kumanovo, počnemo ići u Vukovar i to je ono što nas sad najbliže očekuje. Očekujemo sigurno snimanje još nekih novih izdanja, ali ne pričamo o tome napred dok,
da, dok
mi stvarno imamo dosta toga pripremno, gledamo da se to tonski dobro zabeleži, da bi to sve imalo smisla.
Da. A, dok smo dolazili u ovu emisiju, evo ja sam sa Ratkom došao, pošto radiše blizu radija stanuje, pa smo pričali.
Ja sam radijski čovjek.
Da, da, radijski. Samo ime kaže. Eko posjeća na radio, radiš. Da. A evo nam je Ratko ovaj, rekao da, da planirate da imate u planu ovaj, u Tuzli koncert, bili ste u Sarajevu i sad, ja sam pitao nekako, prosto su to sad malo i delikatne stvari još uvek, ovaj, i pitao sam da li u, u vašem repertuaru ste uvrstili neke kompozicije iz tog, iz tih predela i to ja sam ti rekao, jedna stvar koja mi je stvarno bila lepa i nekako pogađa suštinu, da jednostavno vi nastupate sa jednom muzičkom slikom koju vi donosite i zapravo ljudi reaguju na nju i reaguju tako srcem, tako, tako valjda. I rekao si, bit će jedna ili dve sevdalinke, ali prosto ne idete na to da, da biste uzimali samo pesme većinom iz toga.
Da, ne, ne radimo to da po prirodi geografije.
Da.
Znači prostora gde smo tu. Već jednostavno po nekom osjećaju i kažemo sevdalinka je jednoglasna pesma i dosta je teško da sa njom napraviti ono što Ratko i ja da radimo sa drugim pesmama, ali naravno nađe se u tom nekom segmentu da te muzike i par pesama koje su nama zanimljive i koje imaju neku da stranu koju mi možemo da uradimo kako želimo.
Znači na prvo mesto geografija duše.
Tako je, geografija srca.
Da, da. I u Sarajevu ste imali ovaj koncert.
Sad smo poslije novembra imali u Sarajevu na jazz festivalu ovaj koncert, izuzetno prihvaćen, izuzetno isto u medijima propraćen, ovaj, i reportaži i emisije su pravljene. Tako da stvarno odjek ljudi iz regiona jeste ne samo nostalgičan zbog da toga što dolazimo odavde, nego nostalgičan da za vrednost.
Da.
Hajde da počnemo da pričamo šta je to što vredi i šta je to što fali.
Da.
Nedostaju stvari u bilo kom segmentu da se promovišu koje vrede. I to je ono što je problem. Čim se pojave stvari kao vrednost, otvaraju se i ljudi, otvaraju se i putovanje, otvaraju se mogućnosti komunikacije. Tako da,
da, neke barijere padaju.
Padaju, ne, nema da barijere. Barijere ne postoje kada je u pitanju vrednosti, kada ljudi to osete. Tu
da
mnogo puta smo se uverili da ovaj, smo i neke slike koje se generalizuju o nama kao narodu ovaj, uspeli da da svojim nastupom, ne pričajući uopšte o tome, ni odakle dolazim, tek na kraju ovaj, ljudi shvate da ovde živi ovaj, ljudi koji imaju da isto tako civilizacijski pogled na svet kao i tamo gde dođe.
Zastaćemo sad ovde slušati malo muzike i vesti u jedan sat, a onda se vraćamo razgovoru.
Karavi to ni ro Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska banka za obnovu i razvoj očekuje u Srbiji privredni rast od 0,5%, dok Svetska banka prognozira da neće biti privrednog rasta zbog posljedica prošlogodišnjih poplava, smanjene tražnje, smanjenja izvoza i investicija. I domaći i strani ekonomisti imaju isti savez za srpsku vladu. Jedini uspješan recept za izlazak iz minusa i otvaranje novih radnih mesta jeste nastavak reformi i privlačenje novih investicija. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će Narodna banka i Udruženje banaka Srbije naći rješenje za 22.000 kredita indeksiranih u švajcarskim francima. On je na forumu zemalja centralne i istočne Europe Euromani u Beču rekao da je od avgusta na listi makroekonomskih pokazatelja Srbija napredovala za dva mesta. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija uspela da se izbori za korektno tumačenje međunarodne zajednice u vezi sa kombinatom Trepča, a da Priština želi da završi sve po pitanju imovine i pre nego što se ta tema otvori u Briselu. Komentarišući izjavu potpredsjednika kosovske vlade Hašima Tačija da je Trepča kosovsko blago i da o tome neće da se pregovara, Vučić je rekao da je on za razliku od Tačija spreman za razgovor i dijalog. Evropska unija saopštila je da je važno da se izbegne svako dalje zaoštravanje situacije u vezi sa kombinatom Trepča i ocenila da je zakonom usvojenim u parlamentu u Prištini dobijeno vreme da se to pitanje razmotri. Nastavljaju se artiljerijske borbe na istoku Ukrajine, u kojima su do sada poginula najmanje 3 civila. Ukrajina ponovo tvrdi da su Rusi poslali vojna pojačanja u proruske teritorije, što Rusi odlučno demantuju. U Berlinu se tim povodom danas sastaju šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine. U Sani, glavnom gradu Jemena, šiitski pobunjenici zauzeli su predsjedničku palatu i opkolili rezidenciju. Vlasti tvrde da je predsjednik Mansur Hadiju bezbedan. Savet bezbednosti osudio je napad, dajući punu podršku predsjedniku Jemena. Porodicama koje su pretrpele štetu tokom poplava isplaćena je šteta. Ukupno 4 milijarde i 300 miliona dinara dobilo je 18.000 porodica. To je za RTS izjavio šef Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević. Dodao je da je do sada proverena trećina izdatih rešenja i da je zbog malverzacija podneto 200 krivičnih prijava i još najmanje toliko ih je u pripremi. Predstavnici reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika i Ministarstva prosvete postigli su saglasnost o tekstu novog kolektivnog ugovora, ali ne i o normalizaciji nastave u svim školama. Razgovori o prekidu štrajka nastavljaju se danas. 10 ljudi je povređeno, od kojih 5 teže, u lančanom sudaru na autoputu Beograd-Skoplje u Grdeličkoj klisuri kod Predejana. Među povređenima ima i dece. U prekidu je bio teretni saobraćaj kod Predejana, a putnički je preusmeren na stari put Predejane-Vladičin Han. Vreme danas, pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom, u višim planinama sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 8 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Oh,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gosti su mi braća Teofilović, Ratko i Radiša, svetski priznati izvođači drevne srpske i balkanske muzike. Evo, mi smo u prvom satu pričali o muzici, pričali smo o gostovanjima, nastupima braće Teofilović, pričali smo o dodiru muzike i drugih umetnosti, a u ovaj drugi sat emisije Građa za snove uvela nas je kantautorka Evgenija Smolajinova. I sad ja sam htio vas da pitam, Ratko i Radiša, bili ste prošle godine negde u tim prostorima, imali ste u Moskvi koncert, kako je taj koncert izgledao?
To je bio koncert duhovne muzike, bili su ruski horovi i gosti smo bili to koncert od najveće dvorane, najpoznatije u Rusiji, dvorani Čajkovski. I mi smo bili pre svega iznenađenje za samu publiku, jer su oni očekivali da dolaze ljudi, muzičari iz Srbije, i to je neki, da kažem,
emotivna
neka veza koja postoje između ruskog i srpskog naroda. Međutim, kada smo izašli, kada smo otpevali to što smo otpevali i kada smo otpevali jednu rusku pesmu Ah ti cijep široka, to je za njih bilo nešto, kako su oni komentari se postane svakidašnje. I na način kako smo je otpevali i taj doživljaj koji smo njima pružili. Moram reći da je ruska publika jedna od najzahvalnijih publika, pogotovo, znate kako, velika zemlja, velika umetnost, velika kultura, veliko prepoznavanje, veliko obrazovanje. Znači, vi tamo imate ogromnu publiku za ovakve stvari i obrazovnu publiku za ovakve stvari. Da. A jedno isto gostovanje u Moskvi bilo je pre 12 godina, na jednom malom festivalu, ali u okviru tog festivala bili smo gosti čuvenog teatra MHAT, koji je uspostavio najveći teatrolog pozorišni Stanislavski. I zanimljiva je priča da je bio postavljen tekst Siniše Pavića. Milorada Pavića, pardon. Milorada Pavića.
Koji je cenjen u Rusiji, znači.
Da, a muzika u predstavi je bila muzika sa našeg prvog diska Čuvari sna. I onda su ljudi u pozorištu MHAT-u želeli da za njihove glumce i za njihove ljude napravimo taj mali koncert, i mi smo to radili. To je nešto možda i najonako esencija neke umetničke vrednosti na nekom umetničkom mestu, eto, koju smo imali u Rusiji. Znači, Rusija je predivna jedna zemlja. Imali smo gostovanje u jednom dalekom gradu
nekih 600 km od Moskve, Penza se zove, na jednom festivalu, i to isto bilo predivno iskustvo.
Da, i bilo,
čudna i velika emisija.
Bilo je, bio odziv dobar i publiki.
Izvanredan, ma da.
Da. A od gostovanja u drugim zemljama, kako, kako iskustvo imate? Kako u Americi? Bilo u Americi ste snimali, snimili jedan materijal za...
Pa evo da kažem, jedno iskustvo, recimo, iz, pred dve godine u Švajcarskoj bili smo u Ženevi, imali smo koncert na, ovaj, na jednom festivalu, isto duhovne muzike i ovaj, slovenske kulture.
Da.
I interesantno da sam ja se potrudio ipak da pozvam preko maila i komunikacije nekih naših ljudi tamo, ovaj, da dođu da čuju taj koncert, ipak da. Dolazi tako često. Međutim, na koncert se samo odezvao profesor Dušan Bogdanović, koji doveo neke svoje prijatelje. Izuzetan Dušan Bogdanović, klasičar. Ovaj, i videli smo u prvom redu čoveka koji starije, koji sa šajkačom ovaj, i u odelu sedi u prvom redu. I sa oduševljenjem sluša to što mi ovaj, izvodimo sve vreme.
Onako, stari čovek.
Stari čovek, 80-a godina. I kad se sve to završilo, ovaj, mi se videli sa prijateljim sudima, i kaže, ajde se zahvalim ovom gospodinu ovaj, koji je došao, da vidimo dakle. A on kaže, ja imam 79 godina, slabo govorim srpski jezik, meni je tata iz Beograda, a mama mi je Ženeve, ja sam ovde rođen. Znači ste on koliko ovaj, ima osjećaj prema tome, a ti koji su ranije, kasnije došli, oni ovaj,
oni su izgubili osjećaj.
Oni su izgubili osjećaj, oni u stvari imaju neke druge zvučne prioritete.
Da. Ajde sad malo da, pošto smo ušli u drugi sat, ovaj, a u emisiji imam običaj da, da goste predstavim malo i iz neke njihove lične životne priče i neku malu biografiju, da, da vašu načnemo. Vi ste rođeni 1966.
I što sam godine. Moraš da otkriš?
Ali sam htio...
Dva starca.
Ne. A koji je stari? Što sad ti to da otkriš?
Ne, zajedno imamo 96 godina.
A koji je stari? Zbog...
Pa, ne pričamo o tome mnogo. Ne pričamo o tome.
Ja to pitam zbog najave, prosto ono kad kažem braći Teofilović i Ratko Radiša, koga tu prvo da, da stavim ili sve, ili on da onako kombinujem.
Meni je to sve jedno, uvek sve kažu Ratko Radiša, navodno ja sam stariji, ali ima tu mnogih teorija koje uopšte ne, da. Ne govore uopšte o tome da li je, mi smo jednoječni Blizanci, tako da nije uopšte to važno. Uvek Blizance kroz naš istorijat vidim da samo gledaju ko je stariji, ko je mlađi, ko je lepši, ko je više prevario ljudi, ko je promenio. Niko ne bi razmišljao nekim ozbiljnim stvarima.
Kada se vas dvojice upitaju, ali može ko lepše peva? Ko...
to je, a to je potpuno pogrešno i u vaspitanju dece i kod roditelja, jer su ih oblače isto i tako dalje.
Da.
To su dva karaktera, dve prirode koji imaju sličnosti.
Da, ali ja sam bolji.
Ali onda on lepše peva. Dobro, to nećemo sada.
Ajde da to dokaze.
Da.
Tako da, kažem, postoje te neke ovaj, priče koje su potpuno ovaj, neverovatne, meni se da, ali postoje svakodnevnice, postoje na forma koja je ustaljena i koja se ne menja. I mi 40 i više godina živite stalno u takvim nekim glupim pitanjima. Ovaj. Da. Tako da, treba to posmatrati isto iz nekog drugog ugla. Su jedinke koje imaju svoje
osobine. Ne, nas pitaju da li imate taj telepatski odnos između vas, da li nekoga boli, mislim, nemamo to, ali sigurno ima taj
osjećaj
muzički da mi ne moramo da pratimo ko kada uzima vazduh, ko kada otvara usta, to je sve... Jednostavno, to je ogromna prednost u odnosu na bilo koga ko bi pokušao ovako nešto da napravi.
Ajde, sad još jedno glupo pitanje.
Ajde,
može.
Potrudit ćemo se da odgovor bude malo...
Kada ste prvi put zajedno zapevali? Da li ste zaplakali onako?
Ne, glupo. Nije, odlično pitanje, odlično.
Roditelji možda i u maminom stomaku.
Da, ili neposredno posto.
To se nikad ne zna, ali neki prvi nastup nas vezio za osnovnu školu kod učiteljice, ali roditelji su osetili da mi imamo talenta i učiteljica. I bili smo jako interesantni ovaj, i kao pojava i imali smo stvarno talent. Međutim, mi smo strašno bežali od muzike. Bili smo jako stidljivi, nismo to volali. Iako smo imali strašno smisla, čak ovaj nam je dolazi profesor muzike
kući.
I mi nismo, anegdota jedna, mi smo zaključavali vrata i rekli roditeljima da on ne dolazi.
Da.
Da bi mogli da izađemo napolje i igramo košarku, što nam je bilo, s obzirom da smo rođeni iz Čačka, ono što je prioritet. To je znači lopta i koš.
Više nego škola?
Više čak i nego škola. Iako smo isto morali da budemo dobri đaci, morali da budemo pedantni, morali da budemo sve onako kako to danas i izgleda kada smo nas dvojice u pitanju. Ali jednostavno imali smo odboj prema muzici, prema tom načinu klasičnom učenja, harmonike, pa nešto se razlači, pa se namešta neki prsti, pa snižano, pa povišano. Da smo mi na kraju rekli roditeljima da nećemo, oni su doveli profesora i kaže, ali oni sviraju. Pa kaže, kako oni sviraju? Pa sad ćete čujete. I onda smo mi njemu svirali sve što smo sami naučili na sluh. Znači, on to nikad nije čovek
čuo.
Pa kaže, ćete da vas učim na sluh. Znači, kažu, ne, nećemo ništa da učimo.
Dok, naravno, dobro, imali ste ispravan stav.
Naravno, to dogodi vam se u životu. Evo. Da. Mislim, posle ćemo se vratiti neki film koji sam gledao
A kada ste zajedno zapevali prvi put?
Eto, to je bilo kao neki duet, neka duet. Priredba je bilo u nekoj
fabrici. A koja pesma, se sećate možda i pesme koja je bilo, ne?
Ne, Karadoljubiva u to vreme, priredbe, znate kako to izgledalo, 70-ih godina.
Da.
I onda smo imali, smo tako kao deca neke interesantne imitacije, nastup. Mi smo se uvijek igrali nečeg, nama sve u životu igra. I kad košarku igramo, to je za mene više to nije sport, to nije igra više, a to je u stvari igra, to je napravljeno da bude igra. Tako da je to u stvari sve duh, znate, to duh u pokretu, duh kad svira čovjek gitaru, to je duh
zdravom,
u pokretu.
Duh u zdravo telo, ne, ovo, kao što smo rekli.
Tako da su to bili početci, sve dok u Čačak 83. nije došao dirigent Predrag Peruničić iz Novog Pazara, koji je rodom iz okoline Čačka, gdje je dugo godina radio u toj sredini, imao hor i želeo u Čačku da napravi hor. Čačak je jako muzikalna sredina.
Hor 7 u Kranjaci, tako se zove.
Da. Čačak, muzikalna sredina, ljudi talentovani, nije mu bilo teško, iako je on bio jako uporan da nađe veliki broj ljudi. On je čak 5000 srednjoškolaca napravio audicije, tako i mene sreo, Radiša je bio bolestan u školi i rekao, ti moraš odmah na hor, ti si vanserijski talent.
Da.
Pa kažem, a ne, mene to ne zanima. Čak i direktor ubeđivao, dok na kraju nije ostavljao i cedulice kod dežurnih učenika svakog četvrtka i četvrtka da ja dođem na tu probu. Da. Sa njemu strašno zapao za uho, što kaže. Da. A ja nisam. A ti nisi bio
nekada tu. Nekada je čuo Radiša, onda je promenio mišljenje. Onda rekao, ne, mislio sam rekao nije.
Onda sam ga ja sreo, zahvaljujući mom školskom drugu Branku, koji je rekao, ovaj čovjek, ovu priču pričam često, ali stvarno je ona vrlo čudna, znači, onako, još ne znate kuda vas životni putevi vode. Kaže, ovaj čovjek radi fantastično. Ja sam znao da uvek to u Čačku kad krene nešto, nije to bilo kako smo mi to zamišljali, da to bude onako baš pompezno i ozbiljno. A ovaj čovjek je davao celog sebe u to, davao je svim srcem, tako i otišao rano, zato što je izgoreo u plamenu sredine u kojoj živi. Ja aludirajući na to, skoro smo imali jedan nastup u Čačku. Izvini, radiš što ja pričam ovoliko, ali
bolje nego ja.
On će da peva.
Ali kaže jedan momak koji je snimao to nešto za televiziju, valjda je radio neku projekciju za dan opštine, kaže, nikad nisam čuo ovakav sklad.
Da.
Ja ću da vam dam jedan film koji sam ja gledao jednom dirigentu švedski, ja sad ne mogu da se setim naslova, gledao sam ga već dva puta, koji me strašno podsjeća na taj sklad koji imate vas dvojica. Ja sam bio zapanjen kada sam pogledao taj film, da je taj film bio autobiografija Predraga Peruničića.
Da.
Po jednom čuvanom dirigentu koji odlazi na malo mesto u Švedskoj.
Vraća se u mesto gde je bio detinjstvo, pa se suočava sa svojim traumama iz detinjstva i to je odlično sjajan film, ali ja sam zaboravio zanimljivo kako se zove.
Fantastičan film i cela priča je priča o našem dirigentu. Ja sam bio potrešen kad sam to gledao. I da mi čovjek kaže, da mi daje film i kaže, vi ste taj sklad koji nema pojma da postoji taj Predrag Peruničić, kako smo mi počeli da pojmemo. I taj film je, ja sam izuzetno vezan za taj film, jer vi vidite da su svuda na svetu ljudi isti. I da imaju sve te iste osobine.
Da. Odnosno ne osobine.
Da.
I onda se vratim na kraju sad, Radiša mi je preporučio na festival autorskog filma, on je na repertuaru još danas bio, Wim Wenders, So zemlje, fantastičan film o izvanrednom fotografu i umetniku Salgadu, Giuliano Salgadu, Brazilcu, koji je po profesiji bio ekonomista. Da. Žena arhitekta. Isto kad krenemo od Wendersa, počinje kao slikar. Nikad ne znate šta će da vas dovede, ali interesantan taj naziv So zemlje. U filmu, kada se vodi taj monolog, koji je film napravljen kao fenomenalna izložba fotografija autora. I interesantno je to SO zemlje, kad u jednom trenutku on kaže SO su ljudi na zemlji. I sad mi možemo posmatramo SO, da li ona oplemenjuje ili su ti ljudi previše posolili tu zemlju. Različite su uglovi posmatrani, izvanredan naslov i izvanredna pozicija samog filma, mislim, šta je fotografija, senke, mislim. Mi, da ne idemo u širenu, koliko sam sinoć bio isto uzbuđen nakon tog filma i koliko su mi se otvorile neke nove ideje, ne samo muzičke, nego i životne, kada je u pitanju neki dalje nastavak bivstvovanja na planeti Zemlji. Tako da su to, ali Wenders stvarno uvek vas fascinira i iznenadi kako je to snimljeno, kako je to osmišljeno i kakva je to priča.
Danas sam pričao sa svojim kumom i prijateljem baš o tom filmu i o autoru Wendersu i kaže, ipak najveći ti reditelji se vraćaju na stare staze, prave velike filmove i posle toliko godina zato što se osvrću i okreću se ka toj jednostavnosti. Da. Znači, univerzalnoj jednostavnosti u samom konceptu onoga što žele da pokažu.
Da. A mislim i da ne budemo pretnici, naša muzika suština te jednostavnosti. Znači, dva glasa da prave te muzičke slike koje se pojavljaju ljudima. I to slušanje ljudi kod nas. Svaki ima neku svoju sliku ispred sebe kad to sluša. Znači, mi dok pevamo, ljudima se javljaju slike. To je u stvari taj put ka toj fotografiji o kojoj priča Wenders i Salgado.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći gosti su mi braća Teofilović, Ratko i Radiša, svetski priznati izvođači drevne srpske i balkanske muzike. Pričali smo o muzici, o odnosu muzike i života, o odnosu muzike i drugih umetnosti. I evo u posljednjem segmentu smo pomenuli jednog reditelja, sjajnog reditelja Wima Wendersa. I sad ja htio da priupitam nešto što sam čuo od drugih, da ste imali priliku i da sretnete Wima Wendersa onako u mimohodu.
Pa, ne pričam o tome. Sreli smo ga sasvim slučajno jutro.
Skoro?
Baš posle filma.
Posle
filma, na Minhenskom aeru. Kaže, čekaj Ratko, ti kaže nešto. Ono je Wim Wenders. Čovjek stvarno sadaše.
Stvarno Wenders.
Ništa mi naravno pričamo čovjeku. Upoznamo se.
Sad, pošto je emisija već zašla u drugi sat, već polovinu drugog sata, i evo, pošto nam se...
Vidite što je veliki umetnik. Znači, zna ga, svi znaju za Wim Wendersa, nikom ne prilazi na aerodrom, niko ne zna kako izgleda.
Da.
Mislim, ne znam.
Ja bih volao tako.
Da.
Pa to, neka sluša, ja ne mora zna kako izgleda.
Pa da, to
je stvari... A vam u autobusu privazio.
Da.
Prepoznaju
svoj. Pa da, ali to je veličina.
Da.
To je u stvari velika stvar. Mislim, znaju ga ljudi, verovatno, znaju. Ali ovako globalno, ne verujem da to nikoga prepoznaju. Narodom u šeta niko nema pojma kao čovjek.
E sad, pošto smo, kažem, zašli u drugi sat, već polovinu drugog sata, i pošto nam se Radiša malo tu prispavalo mu se, ja htio sad jednu želju svoju da iskažem. Da
imam nekako, jednu želju.
Imam jednu želju, ali da vas čujem ovako, pošto mi sedite ovako nas pre mene, pa nasuprot jedan drugome, da vas čujem kako zvučite uživo, ako biste htjeli da nešto...
Sad smo pričali se vreme, čuli ste uživo
kako... Ne, da pričate, ne. Pričam ja, nemoj da mi uzimaš posao, ali da nešto čujemo kako zvučite ovo.
Žena mora ili... Ne znam. Mislim, znam sad mnogo pesama u glavi, ne znam sad šta bi bilo
adekvatno,
prigodno u trenutku.
Šta god vam padne na pamet?
Ptice. Pa može. Rili diže... Prelediše ptice vlastavice, prelediše žalosti moj dilve. Nema duše,
Hvala vam. Evo, ovo što smo čuli bilo je ekskluzivno uživo izvedeno. Braća Teofilović u emisiji Graze za snove, Poleteće ptice lastavice. I da vas pitam, kada idete tako i nastupate, da li dobijate i takve neke poručbine, želje da otpevate nešto ljudima, da li izlazite u susret takvim željama ili idete sa pesmama koje ste samo onako izabrali vi?
Mi izaberemo, ali znate kako, mi na osnovu nastupa i koncerta vidimo kako publika reaguje na odgovarajuće pesme. Isto tako, program mora da ima svoju neku, neku razvojni put, da ima neku dinamiku, kako se postoje tačke prelamanja koncerta, to poznavaoci tih stvari mogu mnogo o tome da napišu i da kažu, ali po nekom našem ličnom intuitivnom osjećaju mi gradimo tu raznovrsnost, dinamiku, različitost koja čini koncert kao jednu celinu, tako da ljudi ne moraju da čuju ni jednu pesmu da im je poznata, uživaće u tome.
Da.
Naravno, mi volimo nekada stavimo i te neke više poznate pesme koje narod pevao i koje publika poznaje, da jednostavno na osnovu tih pesama zna o stvari u čemu se radi u ostalim drugim koji su nepoznate, koji imaju podjednaku vrednost kao i te, a neprednost su negde zapostavljena, nisu imale toliki značaj kao što recimo Zajedi Zajedi ili šta znam, neke pesme koje su toliko dugo traju i svi ih pevaju.
Da.
Znate šta, i još jedna stvar je tu važna. To nimalo nije lako kada imate jednu pesmu koju su svi ispevali hiljadu puta i vi nađete
recept za
nešto drugo u tome.
Za nešto što jeste, ne za nešto drugo.
Pa to što jeste. Nađete mu ono što svi preskaču.
Da.
Nađete tu crtu koja vezuje tu pesmu, daje joj težinu, dimenziju, sve ono što ona kao celina treba da ima.
Smošti go vido, mamo mori, ubavo to stojne. Smošti go vido, mamo mori, ubavo to stojne. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergem bre, dilbe, relaj mi na koleno. Ubavo to stojne, mamo, al tančelo ima. Stojnino to lice le mamo, so lusko si viče. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Eregem bre, dilbe, relaj mi na koleno. Stojnini te oči le mamo, crniće rešovi. Stojnini te vegi le mamo, morski pijavici. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Eregem bre, dilbe, relaj mi na koleno.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gosti su braća Teofilović, Ratko i Radiša, svetski priznati izvođači drevne srpske i balkanske muzike. Evo, mi smo pričali o muzici, odnosu muzike drugih umetnosti, o umetničkom formiranju mojih večerašnjih gostiju. Čuli smo ih uživo i kako pevaju, što je ovako posebno čast emisiji Građe za snove od ljudi koji su snimili album Čuvari sna.
Da.
Tako lepo se prizivamo u tom smislu. Pa evo, pričali smo o vašem formiranju, o tim nekim prvim utiscima iz detinjstva i prvom nekom fascinacijom muzikom i to kako ste bili stidljivi i odbijali u početku malo tu vrstu izražavanja, da tako kažem. Da. Pa sad kasnije kad ste krenuli u hor kod Predraga Peruničića i to, onda ste se zainteresovali. Kako je dalje taj razvoj tekao?
Pa on izgleda da umire. I to je trenutak kao neki prelom u životu, nekog to uputi na neko, nekom je to znak da treba da krene dalje, negde napred, nekog to za trenutak slomi i ne da mu snagu, to u trenutku sigurno nije prijatno doživeti, ali to se dogodilo. Iznenada i svi ti trenuci stvaraju neke stvari, vjerojatno se to i kod nas dogodilo, ali imao sam prilike pre nekoliko godina, jedan prijatelj mi kaže, pa ne morate više pričati o tom čoveku Predragu, kao dosta ste vi otišli sad to iznad. Znate šta? Stvar ne može da živi ukoliko se ne setite uvek onog ko je tvorac, pokretač i ko je dao sebe u vas. Nesvesno ili svesno. Ili mi smo upili sve ono od, što danas nosimo, to je sigurno veliki pečak i trag Predragov.
Da.
Jer to je pevač kakav je nezapamćen koga smo mi čuli. To je čovjek koji je svim srcem živeo za muziku i za taj hor koji je stavio ispred njega. I stvarno bi bilo krajnje nepristojno ne pominjati ga uvek, jer je on sigurno čovjek koji je ostavio veoma veliki trag. I sami naši dolasci na Radio Beograd i prvo naše snimanje kada smo se upoznali sa tadašnjim direktorom produkcije gospodinom Atanackovićem, kompozitorom, kada nas je pitao ko je radio sa vama, mi kad smo rekli Predrag Peruničić, on je kažao, pa taj čovjek je uradio za kulturu manje gradova više nego svi posljedratni ministri zajedno. Toliko je imao, imali smo jedan od najboljih omladinskih horova stare Jugoslavije. Tako da taj pečat i trag koji nosimo iz tog perioda života je sigurno neizbrisivi i najznačajniji. A onda nas upućuje na talase Radio Beograda, slušanje trajnih snimaka, pojavljuje se pesma koju nikad nismo snimili, a koju smo prvo naučili, a to je bilo Milka no Dado Mori iz Koline Leskovca, Staniša Stošić. I onda krenemo i kažemo pa mi ovo možemo i počinje snimanje. Ja sam pored radija sedeo ovako noćima. I tačno po tonalitetu znam da li imam pesmu, ko peva već.
Da.
Nekoliko verzije, da li je Dragoj Blazarević, da li je Danica Obradović, ne, ko je šta peva. Jordan Nikolić, koji isto nama nešto posebno. Kada je stara pesma u pitanju, on je imao tu neku posebnost u svom glasu, odnosno na sve izvođače nama
najbliskiju.
Najbliskiji je najautentičniji kao
i najemotivniji.
I najemotivniji kada je ta pesma stara u pitanju od ovih starih trajnih snimaka. I eto tako, onda je to muzikološki zapis, upoznavanje sa Svetlom Stejević, Pucom Kosavljevićem, Zorislom Vasiljevićem.
I Dragoljubom Ackovićem.
I Dragoljubom Ackovićem.
Koji nas je doveo na Radio Beograd.
Koji nas je doveo na Radio Beograd.
Vi ste prve snimke 1994. napravili, tako?
Pa možda i ranije smo pravili, 92. smo već. Čak probni snimci prvi su bili sa orkestrom Branimira, ansamblom Branimira Đokića, četiri pesme.
Onda Spavković.
Pa onda nešto Spavkovićem smo malo radili neke snimke, onda smo krenuli sami sa Bucom Vukosavljevićem, koji je bio ovde muzikolog i koji je radio dosta, onda sa Svetlom Stević, mnogo smo vremena proveli sa njima i njihova iskustva i znanje i predačko znanje je imalo dosta uticaja na formiranje nas dvojice kao izvođača. Čak prvi susret sa Vukosavljevićem, kada on je već i odustao da više izgubio nadu da će se više pojavljivati ljudi koji će s takvim stvarima baviti, kada smo došli prvi put iz Čačka kod njega u radio, on je rekao, jeste vi svesni da nećete da odmah uđete u studio? Pa rekao nam, ne razmišljamo o tom, ne znamo. Jeste, kaže, vi spremni da dolazite 4 do 6 meseci ovde u Beogradu da mi pričamo samo? Pa rekao, spremni smo. I mi smo dolazili i pričali sa Petrom Kosavljevićem 6 meseci u muzici, pevali mu pesme, on slušao, razgovarali i onda smo ušli i počeli da pravimo neke trajne zapise da uradi.
Da, Ratko, ti si sad krenuo da pričaš, zapravo i da odgovaraš na pitanje koje sam nameravao da ti postavim. Anticipirao si moje pitanje.
Da, da, ne moraš da radi. Ne moraš da pitaš, mi odmah odgovaram.
Ovaj, te da te pitam za doživljaj radija, za vaš doživljaj radija. Prosto ste bili ste i unutra, a vezani ste iz polja. Zapravo, šta vam u životu znači radio i te emisije?
Pa, Radio Beograd uvek je bio ono kao odskočna daska za neki kvalitet, ne, u smislu da vi uspete u karijeri već za neki kvalitet. Imate tu sjajnih pevača koji nikad nisu bili poznati, ali su ostavili neke trajne snimke, ostavili su za sebe neki trag. Tako da je sa te strane radio sigurno najznačajniji i Radio Beograd kao medij koji pušta tu muziku koju mi pevamo, tako da je dan danas on nama dosta važan. Ne snimamo mi snimke za radio danas. Mislim, to nam je, nije to neka, to nam nije nešto kao važno. Više volimo da taj snimak ne ostane u radiju, već da se taj snimak pusti u eter. Zbog toga mi snimamo disk i da, pustimo u eter ljudima da što više ljudi to čuju. Naravno, taj snimak dođe posle u radiju, pa ga ovde emituju, stave ga u svoje datoteke i to je to.
Vidite kako danas deca razmišljaju. Danas deca koji hoće se bave muzikom, oni
idu na takmičenje.
Idu da se takmiče. Na zvolicu, kad smo krenuli se bavio muzikom, ja sam se takmičio u atletici, na 100 metara. A danas kada se bavite muzikom, u toj muzici kojoj se oni takmiče, tu jedno što može da im nešto uradi u životu je autorski pečat. A s obzirom koliko čitaju knjige i koliko
se... S obzirom kakav je žiri, to je pitanje.
Bez obzira koliko čitaju knjige, ne vidim da oni mogu napraviti neki autorski pečat. A to je jedino što može da ih izdvoji od drugih. A oni uporno idu na takmičenja i broj takmičenja se povećava. U nadi... Iskreno da kažem, nisam razmišljao uopšte da ćemo se baviti muzikom u životu. Mislim, da kažem, i završim poljoprivredni fakultet. Znači, sve vas u životu vuče ono gde treba. I ne odlučujemo mi sami o tome, već ima vertikala koja nas ukazuje kojim putem treba ići. Tako da, to je deci preporučio da se bave vrednostima, školom, učenjem, i tim roditeljima bi preporučio da podrže svoju decu, ali da ih ne maltretiraju javno, jer to izgleda jako ružno. To izgleda jako
ja moram razvijeti da će postati Novog Đokovića, Kuzmu rekao, znate, to su teške stvari. To je težak posao, to nije sport, to je posao težak. I da dođete do tog nivoa, to je
i mentalni sklop, to su visoki...
Ja sad prebacujem to na istu loptu kao i na ovo. Svi misle da će nešto tu urade kao u muzici.
Znači, ono što je najvažnije, da čovjek veruje u to što radi i da bude posvećen i da bude neki način i asketa. Ja sam imao susrete s ljudima koji nas pitaju, ali kako ja da postanem zvezda? kažem, ne znam. Ali čovjek ne znam
šta. Možeš kosmonaut.
Ja stvarno ne znam toj deci kako da objasnim, da ja neću se baviti edukativnim radom sa nekim ko nije posvećen tome do kraja i ko ne poznaje to što, ne poznaje taj teren koji hoće se baviti.
A ne poznaje sebe, to je to.
Da. Znači, predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grazi za snove gosti su braća Teofilović, Ratko i Radiša, svetski priznati izvođači drevne, srpske i balkanske muzike. I evo mi se polako brižimo kraju našeg ovog prvog razgovornog dela. Samo da kažem da pesma koju smo malčas čuli jeste pesma Ječam ževa u izvođenju Svetlane Stević, koju smo i pominjali u našem razgovoru kao
čudo. Ajde, kao čudo. Čuo sam ja.
Kao čudo, u svakom slučaju kao umetnika koji je uticao na dvojicu da to. I evo pričali smo i o tim dodirima muzike i drugih umetnosti, muzike i filma. Pominjali smo Wendersa, koga eto nekako sva trojica volimo i cenimo.
Žiku Pavlovića.
Da, Žiku Pavlovića.
On je recimo jedan reditelj mojih omiljenih, jer sam ja zahvaljujući Zasadi koji je izašao iz bunkera sa 17 godina u bioskopu pred 12 ljudi u Čačku Domu kulture gledao. I taj film je faktički mene kao dete uputio u život.
Da, da.
Sjajna rola Ivice Vidović. Ono, gledao sam ga 5 puta. Meni je taj film bitan u životu.
Sad kad reču Žeki Pavloviću koji je bio reditelj i književnik, pa da pređemo sad i na književnost, pa da vas pitam, evo, u drugom delu emisije ćemo slušati poeziju Miloša Crnjanskog i u četvrtom satu njegova razmišljanja o umetnosti i životu. Radiša mi je rekao da mu je Crnjanski predstavljao veoma značajno životno i čitalačko književno iskustvo. Ratko je također nešto slično rekao, s tim da je dodao i Momčila Anastasijevića kao pesnika i pisca koga voli, pa sad evo radiš da te pitam Crnjanski šta tebi znači.
Pre svega najkompleksniji pisac, ja govorim, on je rođen u Austro-Ugarskoj, on je rođen u Srbiji, ali to je tadašnje određenje nekog prostora, tako da veliki pisci kao Crnjanski, Andrić, Meša Selimović su veliki zbog toga što je prostor bio veliki i oni su u tom prostoru mogli da funkcionišu kao veliki pisci. Crnjanski kroz Seobe, koje su meni jedno najznačajnijih romana koje sam pročitao u životu, ukazale na neke, to je početak nekog modernizma, može se reći, u književnosti, i on je začetnik toga kod nas. I taj neki način pisanja i stil je bio potpuno, kako bih rekao, u nekom vremenu prošlom koje ti govori kao da je nekako u sadašnjem trenutku. Vi imate utisak da ste vi sami učesnik te knjige kada čitate. I taj utisak moj da sam deo te priče je na mene nevjerovatno uticao i da kažemo ovo
stvarno. Veliki broj knjiga na taj utisak, ali u Crnjanskoj baš izraženo što vas potpuno uvede u taj.
Ne, to je nevjerovatno, da.
Ako krenemo s druge strane, ja sam govorio o Anastasijeviću, ali nisam rekao u kom kontekstu. Osim 7 lirskih krugova, koji su najznačajnije delo ovog našeg istaknutog pesnika, koji je tek posljednjih decenija otkriven kao jedno od najznačajnijih otkrića neke moderne poezije sa nekim arhetipom koji nosi iz prošlog vremena, ali njegov eseji o maternju melodiji i melodiji jezika, o kojoj je veoma važna kada je ovo što mi radimo u pitanju, je nešto što je jako važno dok čitate, to vas jednostavno pokreće ka stvaranju. Da. I Anastasijević ima tu energiju reči.
Da.
One možda deluju nekom nepovezane, abstraktne, oprečne, kao što je Andrić, mislim da je to nešto što ne pripada njemu, dok Vinaver i drugi podržavaju i smatraju jednim od najznačajnijih naših pesnika.
Da.
Moram da kažem da nemam previše vremena za čitanje nekih velikih romana, pričali smo o tome, tako da smo više bačeni ka polju eseistike, pa
Ograđujem se, ja romantik.
Ja sam dosta tu Bela Hanvaš, ako ćemo od tih stvari, onda Andrićev Eksponto, Andrićev Znakovi pored puta, onda interesuje me literatura poput Dvornikovića, Karakterologija Jugoslovena, mislim tanko neke razne stvari koje su negde objedinjene.
Da ne misliš da čitam samo domaće pisce. Okrenut sam kao i ka klasično, klasične književnosti, ali otkriće na primjer za mene Šlink kroz Gordijev čvor, Letnje laži. Onda u nekom periodu je bio zanimljiv Kundera, kad smo bili mlađi čitali smo Hesse, či sve neke Kucija, evo, pre neki dan je bio izvanredan film Sramota, ali ja sam prvo čitao knjigu, pa sam onda gledao film i izvanredan je film u odnosu na samu knjigu, nepojmljivo kako je dobro reći.
Ali koliko su umetnosti povezane to, može da govori i odlična knjiga, Istinito i strašno, prvi deo Back in Fake Meal. Izuzetno emotivno napisano, izuzetna knjiga koja govori o vrednostima porodičnim, koja govori o onome što nam danas fali i koja se može vezivati za svaku naciju, kulturu i porodicu. Odnos prema majici, prema ocu, prema bratu, prema sestri. To je ono što je suština nekog društva uopšte. Tako da me potpuno ta knjiga fascinirala i bio sam potpuno iznenađen kako je vrhunski glumac, veliki glumac i ima izuzetan dar za pisanje i punu jaku emociju koja ne popušta ni u jednom trenutku.
Da. Ratko i Radiša, evo, bliži nam se kraj ovog prvog dela emisije. Ja vam se zahvaljujem.
Ostajemo i u drugom, ako treba.
U drugom ćemo slušati, družiti se sa Milošom Crnjanskim. Ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji Građe za snove. Ja sam u ovom razgovoru uživao, verujem i slušalci, i u muzici, i u razgovoru. Tako da evo, pa do prve sljedeće prilike da se ponovo vidimo.
Hvala na pozivu.
Hvala puno. Pozdrav svim slušalcima.
I nisam čestitao Svetog Jovana.
Evo,
koji je drugi dan danas.
I pridružujemo se tome.
Thank you.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je jedina zemlja u regionu koja će i u 2015. godini ostati u recesiji, pošto će zabeležiti pad bruto domaćeg proizvoda od 0,5%, navodi se u izveštaju Svetske banke o ekonomskim kretanjima u jugoistočnoj Evropi. Razlog za tako pesimistične procene leže u ogromnoj šteti zbog prošlogodišnjih poplava. Svetska banka, međutim, smatra i da srpska privreda ima šansu da se vrati na staze značajnijeg rasta, ali samo ukoliko budu sprovedene planirane strukturne reforme i konsolidacija državnih finansija. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić je veći optimista od Svetske banke. On očekuje da srpska privreda ove godine izađe iz recesije, priznajući da to neće biti lako uz rešavanje pitanja finansija. Za B92 Vučić je rekao da je, za razliku od Hašima Tačija, spreman za dijalog, posebno o srpskoj imovini na Kosmetu. Vučić je ocenio da je međunarodna zajednica korektno postupila u slučaju Trepče. Ministar finansija Dušan Vujović očekuje da će Narodna banka i Udruženje banaka Srbije naći rešenje za 22.000 kredita indeksiranih u švajcarskim francima. On je na forumu zemalja centralne i istočne Evrope Euromoney u Beču rekao da je od avgusta na listi makroekonomskih pokazatelja Srbija napredovala za 2 mesta. Međunarodni sud pravde u Hagu doneo je presudu po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije, koja će uz obrazloženje biti saopštena u prvoj nedelji februara, piše Beogradska štampa. Stručna javnost ocenjuje da najveće izglede ima odluka o odbacivanju obe tužbe, pišu Politika, Danas i Večernje novosti, a prenosi Tanjug. Zemlje članice OEBS-a usvojile su na vanrednom sastanku u Beču deklaraciju u kojoj izražavaju zabrinutost zbog eskalacije sukoba na istoku Ukrajine. Pozvale su sukobljene strane na momentalan prekid vatre i sprovođenje dogovora iz Minska. Pozdravljajući usvajanje deklaracije, predsjedavajući OEBS-u Ivica Dačić istakao je da ta organizacija potvrđuje čvrstu rešenost svih 57 zemalja članica da spirala nasilja na istoku Ukrajine može da bude rešena jedino pregovorima. Kancelarija za obnovu poplavljenih područja završila je sa isplatom štete onima čije su kuće poplavljene u maju. 18.000 porodica dobilo je ukupno 4.300.000.000 dinara. Kancelarija se sada, osim prevencijom, bavi i kontrolom, odnosno malverzacijama kojih je bilo u procesu obnove. Do sada je proverena 1/3 izdatih rešenja, a podneto je 200 krivičnih prijava i još najmanje toliko ih je u pripremi, kaže za RTS Marko Blagojević. Predstavnici reprezentativnih sindikata, prosvetnih radnika i Ministarstva prosvete postigli su saglasnost o tekstu novog kolektivnog ugovora, ali ne i o normalizaciji nastave u svim školama. Razgovori o prekidu štrajka nastavljaju se danas. U lančanom sudaru u Grdeličkoj klisuri 10 osoba je povređeno, među kojima je 4 dece. U prekidu je bio teretni saobraćaj kod Predejana, a putnički je preusmeren na stari put Predejane Vladičin Han. Vreme danas oblačno i toplo, u nižim predelima ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša do 12, u Beogradu oko 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gosti su bili braća Teofilovići, Ratko i Radiša, svetski priznati izvođači drevne srpske i balkanske muzike. Bilo je reči o njihovom umetničkom razvoju, vokalnoj i instrumentalnoj muzici i tradiciji. U trećem satu emisije Građa za snove slušat ćemo poeziju Miloša Crnjanskog. Našim gostima, braći Teofilović, dela Miloša Crnjanskog predstavljala su dragoceno čitalačko iskustvo. Slušamo za početak pesmu Lament nad Beogradom, koju govori sam autor Miloš Crnjanski.
Lament nad Beogradom, Jan Majen i moj Srim, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem. I ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i urliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti trepeliš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje. Espanja i naš Hvar, Dobrović mrtvi, šejk što se u Sahari beli, priviđaju mi se još ko utvare vatre var, moj Sibe poludeli zinuo kao peš. Samo to niše nismo mi u mladosti i moći, već neki papagaji, čimpanzi neveseli što mi se smeju i vrište u mojoj samoći. Jedan se lajhe, lajhe, lajhe dere, drugi mi šapće kadavere, treći leš, leš, leš. Ti međutim širiš kao labut krila zaborav na Dunav i Savu, dok spavaju ti budiš veselo što je nekad bila, kikot tu i u mom kriku vrisku i vapaju. U tebi nema crva ni sa groba, ti blistaš kao kroz suze ljudski smeh. U tebi jedan orač peva i u zimsko doba prelivši krv kao vino u novi meh. A kad mi klone glava i budu stali sati, ti ćeš me, znam, poljubiti kao mati. Ti, prošlost i moj svet, mladost, ljubavi, gondole i na nebu mljeci, priviđate mi se još kao san talas lepi cvet u društvu maski koje je po mene došlo. Samo to nisam ja, ni Venecija što se plavi, nego neke ruševine, aveti, steci što ostaju za nama na zemlji i u travi pa kažu, tu leži pasa, prosjak, pas, a viču i francusko tu pas i naše prošlo. Ti međutim stojiš nad širokom rekom, nad ravnicom plodnom tvrd, uzdignut kao štit. Ti pevaš vedro sa grmljavom dalekom i tkaš u stoljeća sa munjama i svoju nit. U tebi nema moje ljudske tuge, ti imaš streljača pogled pravi nem. Ti plač pretvaraš kao dažd u šarene duge, a hladiš ko dalek bor kad te udahnem. A kad dođe čas da mi se srce staro stiša, tvoj će bagrem pasti na me kao kiša. Lisboa i moj put u svet, kule u vazduhu i na morskoj peni, priviđaju mi se još dok mi žižak drvće ko prut i prenosi mi zemlju u sne, u sne, u sne. Samo to više nisu ni žene ni ljudi živi, nego neke nemoćne, slabe i setne seni, što mi kažu da nisu zveri, da nisu krivi, da im život baš ništa nije dao, pa šapću njao, njao, njao i naše ne, ne. Ti međutim dišeš u noćnoj tišini do zvezda što kazuju put suncu u tvoj san. Ti slušaš svog srca lupu u dubini što udara ko stenom u mračni kalemegdan. Tebi su naši boli sitni mravi, ti biser suza naših bacaš u prah, ali se nad njima posle tvoja zora zaplavi u koju se mlad i veseo zagledah. A kad umorno srce moje učuti da spi, uz glavlje meko ćeš mi usnu biti ti. Finister i njen stas, brak, poljubci, bura što je tako silna bila, priviđaju mi se još poneki leptir, burke, klas, dok iz prošlosti slušam njen korak tako lak, samo to više nije ona, ni njen glas nasmejan, nego neki kormoran divljih i crnih krila što viče zrak svake sreće tone u okean, pa mi mrmlja reči tomb i sombr, pa krešti njino ombr, ombr i naš grob i mrak. Ti međutim krećeš ko naš labud večni smrti i krvi prema suncu na svoj put, dok meni dan tone u tvoj ponor rečni, ti se dižeš iz jutra sav zracima obasud. Ja ću negde sam u Sahari stati, u onoj gde su karavani seni, ali kao što uz mrtvog Tuarega čuči mati, ti ćeš do smrti biti uteha meni. A kad mi slome dušu, koplje i ruku i nogu, tebe, tebe znam da ne mogu, ne mogu. Život ljudski i hrt, sveo list, galeb, srna i mesec na pučini priviđaju mi se na kraju, ko san, kao i smrt jednog po jednog glumca našeg pozorišta. Samo sve to i ja nismo nikad ni bili više, nego neka pena, trenuci, šapat u kini, što šapće kao i srce sve hladnije i tiše, da ne ostaju ni Ming, ni Yang, ni Yin, ni Tao, trešnje, ni mandarin, niko i ništa. Ti međutim sjaš i sad, kroz san moj tavni, kroz bezbroj suza naših večanu mrak i prah, krv tvoja ko rosa pala je na ravni, ko nekad da hladi tolikih samrtnički dah, grlim još jednom na tvoj kamen strmi i tebe i Savu i tvoj Dunav trom. Sunce se radi u mom snu, sini, sevni, zagrmi ime tvoje, kao iz vedrog neba grom. A kad i meni odbije čas stari sahat tvoj, to ime će biti posljednji šapat moj.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći družimo se sa stihovima Miloša Crnjanskog. Slušamo poemu Stražilovo, koju kazuje sam autor Miloš Crnjanski.
Stražilovo, lutam još, vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. I ovde proletnje veče za mene je hladno, kao da dolinom tajno Dunav teče, a gde oblaci silaze arno na dno i trepte uvi zelenila tvrda, vidim most što vodi nad vidikom u tešku tamu Fruškog brda. I mesto da se klanjam mesecu toskanskom, što u reci rascvetan kao krin blista, znam da će ovog proleća zakašljati ružno i vidim vitak stas predamnom što se roni verno i tužno, senkom i korakom kroz vodu što zvoni u nebesa čista. I tako već slutim da ću skoro dušu sa svim da pomutim, i tako već živim zbunjen nad rekama ovim golubijski sivim. Poveo sam davno tu pognutu senku, a da sam to hteo u onoj gori, poznao grožđe, noć i trevenku i potok što sad mesto nažu bori. I tako bez tuge, oči su mi mutne od neke bolje duge, i tako bez bludi, na usnama mi gorka trulost rudi. Lutam još vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. Već davno primetih da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka, i kroz neku žalost tek mladošću došlom, da me ljubav slabi do slabosti zraka, providna i laka. Znam da mi u kosu pozori rumeno tamno i tuđa umorna ruka bledi sumrak prosu, a da veselosti mojoj čilo i pomamnoj dve zaspale, bolne dojke ne daju, da trešnjama što mi ostadošu u zavičaju. I mesto da vodim pogledom zelenim kao pre reku što se sliva, da skačem kao mesec po gorama pustim i zažarene šume da potpirim, sad plavim i gustim snegom i ledom smešeći se mirim sve što se zbiva. I tako bez veza stiže me ipak rodna bolna jeza, i tako bez doma ipak će mi sudba postati pitoma. Ne, nisam pre rođenja znao ni jednu tugu, tuđom je rukom sve to po meni razasuto. Znam, polako idem u jednu patnju dugu i znam, pognuću glavu kad lišće bude žuto. I tako bez bola vratit ću se bolam voćkama naših polja. I tako bez mira patit će gorko mnogo šta od mog dodira. Već davno primeti da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka, i kroz neku žalost tek mladošću došlom, da me ljubav slabi do slabosti zraka, providne i laka. Lutam još vitak po mostovima tuđi, na mirisne reke priležem, pa ćutim, ali pod vodama zavičaj već vidim, otkud pođoh posut lišćem žutim i rasutim. I ovde rumen krina sa devojačkog rebra ja zorom umorno brišem bez milina, a kad utopim čun mesečev od srebra u novo more jutra i trave, sednem na oblak pa gledam svetlosti što se po nebu iz moje strasti jave. A mesto svog života davno živim bure i senke groznih vinograda, nastavljam sudbu već i kod nas prošlu, bolesnu neku mladost bez prestanka tek rođenjem došlu, sa rasutim lišćem što sa groba branka na moj život pada. I tako bez groba veselost je neka u meni rugoba, i tako bez tela duša mi je nevidljiva i nevesela. Jednog proleća ja sam gorko znao da kroz svirale devojačkog rebra zdravlje daje mi grudi svoju grožđu krikom raskidao, nag na dnu neba opivši se zavičajem. I tako bez lica na liku mi je senka jarca, trešnje, tica, i tako bez stanka teturam se vidikom bez prestanka. Lutam još vitak pod mostovima tuđim, na mirisne reke priležem pa ćutim, ali pod vodama zavičaj već vidim, otkud pođoh posvet lišćem žutim i rasutim. Drhtim još vitak od reka i nebesa, milujem vazduh poslednjom snagom i nadom, ali svisnuću to i ovde slutim za gomilom onom jednom davno mladom pod sremskim vinogradom. Za jedan blagi stas što prvi put zaljulja višnje i trešnje poljupcem kod nas, i poskoči vidikom sa ritove i mulja, za društvom u što po vinskom mehu svelo lišće rasu sa osmehom mutnim preskačući prvi put potoke u smehu. A mesto svog života znam da po vidiku taj smeh rasuh nad svakim telom golim i nad zemljom ovom kroz koju arno rudi pun zvezda i zraka moj se šapac sliva u izboždene grudi jer se u proleću sve to opet zbiva svuda gde ja volim. I tako bez reči duh će moj sve tuđe smrti da zaleči. I tako bez traga rasuće mi ruka živa tela mojih draga. Jer ljubav će moja pomiješati tajno po svetu sve potoke i zore. Ispustiti na život vedro i breskajno i kod nas nebo i senku fruške gore. I tako bez zvuka smeh će moj padati sa nebesnog luka. I tako bez vrenja za mnom će život u trešnje da se menja. Drhtim još vitak od reka i nebesa, milujem vazduh posljednjom snagom i nadom, ali svisnuću to i ovde slutim za gomilom onom jednom davnom mladom pod sremskim vinogradom. Lutam još vitak sa osmehom mutnim, prekrstim ruke nad oblacima belim, ali polako sad već jasno slutim da umirem i ja sa duhom potamnelim, teškim, neveselim. I ovde reku jednu vidim pod svojim telom, da hladi laku srebrnu zemlju nepreglednu, a kad mi prospe trešnje po duhu obolelo mi kraj meseca i ovde zvezda zablista, vidim da je u ranom umiranju moja i tuđa mladost gorka i jedna ista. I mesto svoje sudbe sa užasima novim susrećem davni život, bolan i prozračan, a kroz ovu zemlju svilenu i prozirnu, čim uplašeno spustim devojačko telo, kroz maslinu mirnu vidim daleko opet lišće svelo i zavičaj oblača. I tako bez kretnje tuđinu poljubcem dižem u vetrove proletnje, i tako bez znaka dozivam golu dragu iz mekog toskanskog mraka. A prah, sve je prah, kad dignem u visu ruku i prevučem nad providnim brdima i rekom, i neizmjerno slabe sve te trešnje što se vuku sa mnom po svetu sa zemljanim lelekom. I tako bez tame duh moj sa mračnim voćkama pokrivam i tako bez imena istom žalošću milujem brda nevidjena. Lutam još vitak, sa osmehom mutim, prekrstim ruke nad oblacima beli, ali polako sad već jasno slutim da umirem ja sa duhom potamnelim teškim neveselim. Lutam još vitak sa šapatom strasnim i otresam članke smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim tišina će stići kad sve ovo svene i mene i mene. I ovde bez boje tajne nijedne voćke nema, nebesne one boje gorke i bez kraja. A kad razgranem doline rukama obema i otkrijem dna bez dana srebrna i bela, na dnu je opet žalost nejasna i laka vazduhom kupanih voćaka i tela. I mesto srebrnih pruga, zabrežja i reka susrećem kao usnu umorne misli svoje, a na trešnjama i mladim višnjama tamnu i dugu maglu što se svuda širi u život pred nama, gde se strast polako u umiranju smiri i čula upokoje. I tako bez reda mladost uvija mirom snegova i leda, i tako bez puta moje milovanje po umiranju luta. A mir, svud je mir kad raspem što je bilo i priklonim glavu na ono što me čeka, na ceo jedan kraj sa kog se vino slilo i smeh i divna bestidnost daleka. I tako bez mora preliću život na zorama fruških gora, i tako bez pića igraću do smrti skokom sretnih pijanih bića. Lutam još vitak sa šapatom strasnim i otresam članke smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim tišina će stići kad sve ovo svene i mene i mene.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa poezijom Miloša Crnjanskog, sa pesmama koje interpretira sam autor. Čućemo sada tri pesme, od kojih je prva Mizera.
Kao oko mrtvaca jednog sjaja oko našeg parka bednog fenjeri, da li noć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe, gde si sad ti? Voliš li još noć ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli, a rage mokre parove vuku u kolima ko u mrtvačkom sanduku što škripi? Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vri? O, nemoj da si topla cvetna, o, ne budi sretna, bar ti mi ti. O, ne voli ništa, ni knjige, ni pozorišta kao učeni. Kažeš li nekad iznenada u dobrom društvu još i sada, na čijoj strani si? O, da li se sećaš kako smo išli sve ulice noći obišli pokiši? Sećaš li se noćne su nam ptice i lopovi i bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetnih, zarekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša, a pada hladna sitna kiša. Gde si sad ti? Naslov je ja, ti i svi savremeni parovi. Ceo nam je dan dug i dosadan, do večeri kad se krišom sastajemo. Poljubac jedan, brz i negledan, dosta nam je da se svetu nasmejemo, da odemo u noć kao da smo krivi, lako kao tica koja kratko živi. Naš viti korak ne vezuje brak, ni nevini zano zagrljaja prvi, nego osmeh lak što cveta u mrak, na usnicama sa dve, tri kapi krvi. Ruke nam ne drfte od stara prstenja, nego od žudi, straha i sažalenja. Ah, nije taj strah samo naš uzdah, kad vidimo šumu kako lako cveta, nego je to plah isprekidan dah, kojim bi neku dalje sa ovoga sveta. U slobodu, kud nad nama grane jezde, u prah mirisan, kud lipe raspu zvezde. Uzeše nam čast, ali svetli slast nebesna kao ponos na našem licu. Naša je strast gurnula u propast laži, zakone, novac i porodicu. Od poniženja nam je klonula glava, ali nam se u telu proleće spasava. Naš tužan osmeh blagosilja greh, žig onih koji ljube na svetu celom. Ceo nam je dan dugi dosadan i prolazi u ćutanju neveselom. Tek uveče, slobodan ko u travi cvet, ja te čekam na jednoj klupi, razapet. Treća pesma nosi naslov Moja pesma, napisano je u mom selu Ilanči 918. Duša je moja bogat seljak, pijan veseljak u zavičaju. Miluje golu ženu što spava tvrdo ko pleća gojnih krava u žitu kud noći pune crnih vrana padaju. Svet je prošla samo rana. U krvavom plaštu seržana kao ubica stajaše tužno zavejana na straži u kapijama, brkata blago nasmejana. Kraj crkve tuđe i nepoznate zapaljene u duge jasne tople doći kad brekeću žabe barske, grlile razne žene. A danju je čuvala dvorsove carske i korakom brojala sate. Najavi je duša moja, bogat seljak, veseljak. Samo u snu, ko mesec bleda i tako ko nevesela po svetu bludi, gondola jedna ćutka je skrije u bezdane vode Venecije, sanu, umornu, razočaranu na karnevalu. I kad tu njen gitar zazvoni, od pesme što plače i voli, svu vodu zvona i maske tamo noć toliko zaboli da učute i pitaju tio, kakav je to Slaven bio na rivi da iskjavoni. Thank you.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska banka za obnovu i razvoj očekuje u Srbiji privredni rast od 0,5%, dok Svetska banka prognozira da neće biti privrednog rasta zbog posljedica prošlogodišnjih poplava, smanjene tražnje, smanjenja izvoza i investicija. I domaći i strani ekonomisti imaju isti savez za srpsku vladu. Jedini uspešan recept za izlazak iz minusa i otvaranje novih radnih mesta jeste nastavak reformi i privlačenje novih investicija. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će Narodna banka i Udruženje banaka Srbije naći rešenje za 22.000 kredita indeksiranih u švajcarskim francima. On je na forumu zemalja centralne i istočne Evrope Euromoney u Beču rekao da je od avgusta na listi makroekonomskih pokazatelja Srbija napredovala za 2 mesta. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija uspela da se izbori za korektno tumačenje međunarodne zajednice u vezi sa kombinatom Trepča, a da Priština želi da završi sve po pitanju imovine i pre nego što se ta tema otvori u Briselu. Komentarišući izjavu potpredsjednika kosovske vlade Hašima Tačija da je Trepča kosovsko blago i da o tome neće da se pregovara, Vučić je rekao da je on, za razliku od Tačija, spreman za razgovor i dijalog. Evropska unija saopštila je da je važno da se izbegne svako dalje zaoštravanje situacije u vezi sa kombinatom Trepča i ocenila da je zakonom usvojenim u parlamentu u Prištini dobijeno vreme da se to pitanje razmotri. Međunarodni sud pravde u Hagu doneo je presudu po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije, koja će uz obrazloženje biti saopštena u prvoj nedelji februara, piše Beogradska štampa. Stručna javnost ocenjuje da najveće izglede ima odluka o odbacivanju obe tužbe, pišu Politika, Danas i Večernje novosti, a prenosi Tanjug. Nastavljaju se artiljerijske borbe na istoku Ukrajine, u kojima su do sada poginula najmanje 3 civila. Ukrajina ponovo tvrdi da su Rusi poslali vojna pojačanja u proruske teritorije, što Rusi odlučno demantuju. U Berlinu se tim povodom danas sastaju šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine. Porodicama koje su pretrpele štetu tokom poplava isplaćena je šteta. Ukupno 4 milijarde i 300 miliona dinara dobilo je 18.000 porodica. To je za RTS izjavio šef Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević. Dodao je da je do sada proverena 1/3 izdatih rešenja i da je zbog malverzacija podneto 200 krivičnih prijava i još najmanje toliko ih je u pripremi. Predstavnici reprezentativnih sindikata, prosvetnih radnika i Ministarstva prosvete postigli su saglasnost o tekstu novog kolektivnog ugovora, ali ne i o normalizaciji nastave u svim školama. Razgovori o prekidu štrajka nastavljaju se danas. 10 ljudi je povređeno u lančanom sudaru na autoputu Beograd-Skoplje u Grdeličkoj klisuri kod Predejana. Među povređenima ima i dece. U prekidu je bio teretni saobraćaj kod Predejana, a putnički je preusmeren na stari put Predejane-Vladičin-Han. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom, u višim planinama sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, najviša dnevna od 8 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prva dva sata emisije Građa za snove gosti su bili braća Teofilovići, Ratko i Radiša, svetski priznati izvođači drevne srpske i balkanske muzike. Dela Miloša Crnjanskog braći Teofilovićima predstavljaju dragoceno čitalačko iskustvo. U četvrtom satu emisije Građa za snove slušamo razmišljanja i sećanja Miloša Crnjanskog. Veliki pisac ovde govori o sebi, svom životu i svom književnom radu.
Vidite, sa romanom Seobe i sa romanom u Londonu ispunio sam svoju želju za romanom. Što se tiče poezije, zatvorio sam vrata kad sam ovde pročitao poslednji put, jeli, poemu o Beogradu. Metao sam tačku i gotovo. Rođen sam u Čongradu, ali niko ne kaže kako je moj otac bio ganjan. Otac je u Pančevu bio na nekim izborima aktivan za srpski, za Srbina koji je trebao da bude izabran, pa je došlo do kao što je ono doba bilo, znate, do istrage, pa su ga premestili u Čongrad. U Čongradu moja mati, koja je ćerka Pante Vujića, gradonačelnika Pančeva, u to doba bila sirota, nije znala, razume se, ni reči mađarske. A on je znao mađarski, razume se, jer su svi slušavali gimnazije u Segedinu. Pa su se preselili tamo i tamo sam se rodio. Posle 5 godina braka. Dakle, znači da sam se rodio tek bez velike oduševljenja bračnog. Ali u svakom slučaju, Čongrad je u poslednje vreme pokazao toliki interes, pošto je došlo do toga, jer i sa knjigama, sa romanom o Londonu, da je napravio tog pitanja. Moram reći da je moja mati, koja se užasno mučila, jer nije znala ni jednu reč mađarsku u to doba, o Čongradu i o Mađarima u Čongradu uvek vrlo lepo govorila. Da su prema njoj bili vrlo interesantni i da su bili vrlo dobri. Vujičić, koji je, znate, popovski, ne znam, sin iz Svent Andreje i koji je čuveni novinar i koji radi na tim vezama mađarsko-jugoslavenskim, on je nabavio i fotografije kuće koje još stoji gde sam se rodio, samo ne može biti ono što on misli da jeste, jer su deca dolazila da vide na prozor kad me metu, zato što su za njih je ta familija bila neko čudo, jeli došlo, koje nije mađarsko. Ali, dakle, prema tome nemam nikakve protivnosti i čujem da su uvek zainteresovani za celu istoriju. Bog zna šta, mati, za nju je bilo to strašno da uči reči govor koji nije znala i jedva je čekala da se vrate i posle 5 godina će se vratiti. Tako da ja o Čongradu nikad nisam ni video, ali imam tu simpatiju za to i nemam da nešto kažem što bi bilo neprijatno. Vrlo su se lepo držali prema njoj.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo sećanja Miloša Crnjanskog, koji govori o svom stvaralaštvu i životu.
Ako slučajno neko ode na groblje, srpsko groblje u Temišvaru, on pri ulazu dolazi do jednog groba, jednog malog Rusa. To je bilo u to doba čuveno pevačko društvo Slavijanski. Pa taj mali je vožen na onim paketima, na onim koferima, pa je pao i pregažen tako da je umro. Sada je pri ulazu. Desno, međutim, na prvim koracima su dve moje sestre i moj mali brat. Velika varoš u istoriji srpska, Zrečanskoj, pa je onda već bio u opadanju. Bilo je vladičanstvo, vladičin dvor, crkva, a mi smo stanovali tako da su prozori gledali u crkvu. Na tome vezuje me mnogo veza, to sad možda nije interesantno, ali crkva je bila. Međutim, za mene je crkva bila ujedno jedna opera. Jer učitelj Berić je bio takav tenor da su ga držali u Pešti i u Beču, mu govorili da bude tenor, ali on je pristao, bio učitelj. Tako da je za mene to ta jedna uspomena koje su muzikalne. Drugo, tu sam učio u Porti. Poznao sam celu tu srpsku koloniju, otac mi je bio potpredsednik opštine pravoslavne. Tako da su moje uspomene za Temišvar vezane one detinjstva koje su najvažnije. U ostalom, tamo sam počeo da radim. Prvi put sam pisao i štampao. U Golubu, to je bio Dečji list, i u Bosanskoj Vili. Za mene onda tamo je bila prva ljubav. Pa to sve vezuje za uspomenu, ali kad sam posle rata bio tamo, malo ima, nema nikoga. Da, znate, u to doba su, razume se, neće da imenujem, da ne bi bilo cirkus, da izgleda podsmeh, ali inače to se obratite u Novom Sadu jednoj ženi koja se zove Nada Berić. Ona je u Novom Sadu. I ona će znati, pošto je ona bila onda mala, ali familija je Berić, ja sam stanovao oko njih kod učitelja. Pa onda to je jedna stvar koja je vrlo poetična, ako hoćete. Škola srpska mala bila je u Porti, ulaz, pa desno su sedeli muškarci, levo devojke. Pa mi smo bili oni majstori da te devojčice dovodimo do toga da otac učitelj pobesni pa da ih udari packe. A nas je on ogroman čovjek, pruži ruku da ti sablju platim. Tako da se ošine, devljava velika koja je. Tako da se sećam te osnovne škole, a drugo, malo razumeš, sećam se i crkve, zato što sam stanovao pored crkve, prema tome to je vezan. Učio sam gimnaziju u katoličkih fratara i tu imam, to je drugi deo, sasvim drugčiji život. Frati su, razume se, pokušavali da naprave mađarsku teoriju, da pokažu da je mađarska sreća jedna za sve narode koji žele, ali nisu dirali u veru. Bili su vrlo osjetljivi, pošto su i oni frati, bili su vrlo osjetljivi tako da ako ste bili pravoslavan, vi ste uvijek u pravoslavnim danima i dobili odsustvo da možete da idete tamo da nosite nebo ili da idete kao, kao đak. Tu su se vrlo lijepo ponašali. Međutim, gimnazija je bila vrlo jaka, latinska. Vujičić u Pešti, koji je tragao te stvari, on ima list koji se zove Juventus, omladina, mladost. Tamo ima latinski jedan moj tekst. Pisao sam na latinskom. Pa sećam se toga da sam od šestoga razreda već igrao fudbala, da sam u osmom razredu bio član, to se zove TTK, Temešvari Tešđokovlju Kr. Bio sam centar, otišli smo u Peštu na igranku i tuko nas je zove se Kišpešt, Ujpešt. Tuko nas je, mislim, 3-1, to nisam siguran, igrao sam centra, bio sam vrlo brz, užasan, junjava jedna, tako da i posle protiv Hajduka i tako da, futbaler. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo razmišljanja i sećanja Miloša Crnjanskog. Veliki pisac govori o svom životu i književnom radu.
Prvi tekst je bio samo jedan deo mnogih tekstova koje sam poslao Golubu. A drugo, opet tako, nekoliko pesama koje sam poslao u uredništvu Bosanske vile. Od Bosanske vili se pojavila jedna pesma, vidit ćete u tom tekstu ako gledate, a u ostalim, pravo da vam kažem, nisam se ni interesuo. Ima jedna stvar koja je vrlo interesantna, ja imam rukopis, vidi se dečji rukopis u kom kažem nešto o nacionalnom osjećanju i tako što. To sve možete da dobijete, što ću ja vrlo rado dati. Razume se, možete da mi vratite. Ali inače, ako uzmete Itaku i gledate celu zbirku, ona je revolucionarna, anarhistička. Anarhistička, povlačim. A nije nacionalna u dubljem smislu. Samo je to onda bilo isto u omladini. Znate, studenti univerziteta bili su jako na levoj strani. Ja sam bio, meni je, znate, čovjek kad ne zna šta ga čeka u životu. Stražilo treba da interesuje u toliko što je napisano u mestu Fiesole u Italiji, ne, sa mojom ženom koja mi je onda još nije bila venčana žena, jer smo iz Pariza došli kao zaljubljeni par. I napisao sam tu pesmu, tako reći tu poemu, kao iz rukava. Pod uticajem tim da sam osjetio da ima teškoće koje me čekaju, to se vidi u toj melanholi. Upoznali smo se u Beogradu, ali smo otišli zajedno dogovorom u Pariz, pa smo otišli u Bretanju. Bili smo u Bretanji, otuda moja veza sa Le Conquetom. I Le Conquet, ja sam želeo, smiješno, znate, te stvari govoriti javnosti, nije baš lijepo. Često smo govorili i sada da odemo u Le Conquet i da završimo u okeanu. Jer ako plivate 10-15 koraka, ladno je, toliko voda, gotovi ste. Ono što danas deli mene i ove mlade pesnike, mladi pesnici danas žive od zbilje, od onoga što im se dešava na danu. To je jedna cinična poezija. A nema više značaj muzikalan. Dok vi kad čitate Stražilovo, znate, ima ljudi koji su u partiji, pa su mi kazali, e, Crnjanski, što je to pesma. Jer je muzikalno, znate, pa to zanosi. Novinarstvo je došlo slučajno, novinarstvo je došlo za zaradu, znate, ali novinarstvo je sam vrlo lijepo primljen. Jer Livnika, stari, koji je onda bio direktor i sve moguć, njemu se dopalo. Njemu se dopala Kikinda, kako sam ju upropastio. Meste li Kikinjani da me izlemaju ako me dobiju? Jer sam ih nafarbao, onako kako je bio ručak, ono je. Znate, pa prema tome novinarstvo mi je pomoglo da nisam živeo u bedi. Živeo sam u sirotinji, ali ne u bedi. Odbijao sam svaku moguću vezu sa zaradom. To je jedan stol koji je bio u Moskvi, gdje smo svi mi, Branko Popović, Toša Manojlović i drugi, svi sanjali o tome da postanemo političari. Što nije, razumije se, nije moglo biti, pošto nema zaleđe. Provalija Ćutanja nije bila, nego je bila teška zarada. Kao profesor sam otišao u službu centralnog prezbiva, to je ataši za štampu. Sad znate, kad se kaže ataši za štampu u inostranstvu, to je vrlo malo. Kod nas, međutim, vi ste uz ministra zaseban, jer ste vi činovnik centralnog prezbiva, tako da sam ja uvijek imao osjećaj. O tome ćete čuti ako pušte i ako iziđe sada sprema ovaj Minerva, sprema moje embahade. Ima ljudi koji zavide, znate, i ima ljudi koji smatraju da ta knjiga ne treba da iziđe. Vidit će se do kog stepena sam bio najbliži onima koji su vladali. Prema tome, to me interesuje spoljna politika. Nisam htio da uđem, pošto sam, mi smo imali prezir prema diplomatama. Diplomata, to je za nas bio smešan čovjek, uobražen i tako. A oni su imali opet prezir prema novinaru. Ali to me je vodilo u inostranstvo.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, posljednji put ove noći slušamo razmišljanja i sećanja Miloša Crnjanskog.
Znate šta, pre svega ja imam mnogo ljudi koji me mrze. To je jako smiješno meni, jer meni su i jako smiješni, jer to nisu neke stvari za koje se ide na dvoboj, koje se rješavaju pucnjavom na barikadi. Nego to još uvijek jedna deo književnosti koji je vrlo zatvoren. Te poezija ne može da bude ono što je neki moralni roman ili neki socijalni roman. To su dva sveta. Ako to pokuša da se prevrane, to nema. Ako vi po istoriju Grka proučavate, vi vidite da su pesnici potpuno usamljeni. Jer svet, masa, ona nije poet. Ona se čudi našem trabunjanju, znate. Da neko čita roman o Londonu i da neko čita neke pesme moje, on će da kaže šta ova je trabunja? Vi ne možete očekivati da od čovjeka koji radi negdje na selu i ore i kopa i tako, da on sad sedne pa da tu poeziju razume. Njemu je smiješno. Međutim, to je poezija Francuske, to je poezija Baudelaire, to je poezija revolucije. Mešati i pokušati da napravite od poezije ono što se sad pokušava, da učestvuje u životu. To je vrlo jedna smiješna i opasna stvar. Poezija je ono što sam ja bio poet, to je nešto ne izvanredno, to je ludilo jedno. To je nešto što je izvan korisnosti. Nema to koristi. To ima muziku, to ima ideje. Prema tome, to je vrlo teško da jedan put naći korisnost toga. Drugo je to, znate, na primjer, francuska himna koju upotrebno Marseille jeza, ona je postala kao poezija. Nije ona postala zato da vodi ne znam šta, nego su je posle uzeli vojnici. Vi danas imate jedno 50 njih koji ne odobravaju da se Crnjanskom uopšte dozvoli da piše. Najmanje 50. Ima petalo koji su gotovi da kažu da sam ženu prodao za pare. Što god izmisli, on će da kaže. Znate, još uvijek to je mržnja od onog doba kad je počelo, znate, borba za zauzeće režima. Znate, u politici imamo ljude koji su, evo jedan primjer. Vi uzmite ideje koje sam izdavao, koje su nacionalističke, ja od toga ne bežim. Danas, razumije se, nacionalizam je proganjan i sasvim razumljivo zato što smeta socijalizmu. I ja da sam u socijalističkoj partiji, ja bi to isto zabranio. To je jedna stvar, ali cijela ta mogućnost štampanja i tako dalje. Onda je bila ideje. Moja je bila je nacionalistička i na jednom stranu jedan čovjek je napisao Crnogorac, napisao i odštampao, izišlo je, znaju to moji prijatelji, kako kaže, Crnjanski je tražio spaljivanje knjiga u Njemačkoj. I kod nas. Ja to čujem, kažu mi, ko je to je ovaj, kako mu je ime. Sjetit ću se imena, ovo što možete vidjeti, uzmete u biblioteci ideje pa nađete. I možete vidjeti sljedeći, ja sam se zaprepastio. Kad sam ja tražio spaljivanje knjiga, majko mu njegov, šta taj gove, pa drž, pa cijelo, cijelo komplet ideja. I nađem spaljivanje knjiga u Njemačkoj. Spaljivanje knjiga u Njemačkoj i doneta slika iz časopisa. Članak je Vinaverov. Vinaveri smijevo spaljivanje knjiga u Njemačkoj. Nikakve veze nemam, sem da je u listu koji sam ja onda izdavao. On kaže, ja sam tražio u našoj zemlji to. A ja sad imam isječak u kom se vidi Mussolini u lakejskoj uniformi. U idejama izišlo. A ja ga meto štampao, a onaj mene tuži Zogović.
Zogović.
Zogović. Dakle, osveta za polemike ili besnilo ili što god. To bila ga zato da sam ja tražio u Jugoslaviji kao fašist da se spaljuju knjige. Ne zaboravite da sam ja bio u svijetu i časopisima i tako, tako da to meni je jedna pojava koja je primitivna.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.